No joo, aloitellaan. Katsotaan ensimmäisenä nopeasti demot ja liittykää sillä aikaa tonne, niin sitten mä teen taas muistinvirkistyskysymyksen sen jälkeen. Ensi kerran demoissa, niin muistakaa käydä ruksimassa sinne korppiin se, että miten teille se tenttiajan perjantaisella on neljäs päivä onnistus. Eli jos me saadaan 100 tänne, jotka 8 suostuu aloittamaan, niin me pystytään hoitamaan se homma. Että tuossa on vielä, mutta vastanneet on vasta 112, eli puolet vastanneista pystyisi tulemaan aikaisemmin. Jos se jatkuisi samalla tavalla muiden vastaajien osalta, niin meillä voisi olla mahista hoitaa se homma. Mä lisäsin sinne vielä yhden kohan, että jos teillä on mahista käyttää omaa kannettavaa siellä tentissä, en tiedä vielä miten se tehtäisiin, että te ette siellä tee laittomia sillä, mutta että jos me ei saada muuten koneita riittämään, niin ruksikaa se, niin meillä on yksi vaihtoehto lisää. Eli tässä nyt pitää kaikkien tehdä yhteistyötä, koska teitä on satakunta enempi kuin oli alun perin kaavailtu kurssille, että me saataisiin tuo homma pyörähtämään. Joo. Sitten toinen tiedotusasia, niin siihen harkkatyöhön liittyen, niin mä tein sinne tuommoisen HT-näyttönimisen ryhmän, eli sehän ei onnistunut kovin kaksisesti sen depukkausnäytteen kanssa, kun porukka oli samassa paikassa pääteohjausten kanssa, niin nyt pistetään selvästi eri paikkaa, että ne, jotka näyttää harkkatyötä sillä mikroluokassa, niin ne on eri paikassa kuin ne, mitkä on pääteohjauksessa, että ne ei sotke toisiaan. Eli jos joku haluaa sillä mikroluokassa näyttää sitä harkkatyötä, mikä ei välttämättä ole kovin kivuliaskaan operaatio, koska tarkoitus on vaan katsoa, että te olette hyvässä vauhissa, niin ilmoittautukaa tuolla HT-näyttö niihin ryhmiin, mitkä on nyt merkattu tälle viikolle. Eli näitä ryhmiä tarvitaan sitten enemmän sitten siellä loppuvaiheessa, mutta mä tein 5 kappaletta ryhmiä tänne tälle viikolle. Eli ilmoittautukaa niihin. Tai sitten täällä pääteohjauskerroilla, niin nämä, missä on vähän ihmisiä, niin näissä tilaisuuksissa tuo lakeisi pyhitetään siihen harkkatyön näyttöön. Eli kaikki nämä, jotka on ilmoittautunut lakeisiin, niin vaihtaa tuonne Mountains-puolelle. Ja sitten tänne lakeisiin voi keskiviikko aamuna mennä niitä harkkatyön näyttäjiä. Niin silleen pidetään, että siinä toisessa luokassa on pääteohjausta ja toisessa harkkatyötä. Sitten näissä, missä on iso, niin nämä on ilman muuta pääteohjausta. Nämä on pääteohjausta. Eli tuolla torstaa aamuna on samanlainen tilanne, että kaikki lakeisiin ilmoittautuneet pääteohjausta haluaa vaihtaa tuon ilmoittautumisen Mountainsiin. Eli koittakaa siinä avittaa, että päästään näistä ryysiksistä eroon. Mutta itse demoihin. Tähän välikyselyjuttuun ei saa joka kerta vastata, eli se oli jo aikaisemmassa demokerrassa, että jos olette jo kerran vastannut siihen, niin älkää joka kerta ottako sitä pisteitä, se ei ole reilua. Eli ne, jotka on aikaisemmin ottanut, niin ne on ottanut sitä pisteet. Varsinaiset tehtävät taas pohjautuu aika pitkälle noihin vanhoihin. Miksi ne on tommosia, että ne pohjautuu vanhoihin? Niin sen takia, että me ei saada niin kuin alusta alkaen aloittain järkevän kokoisia ongelmia aikaiseksi tähän. Että jossain kohti pitää tehdä muitakin demotehtäviä kuin eti suurin 3 luvusta. Ja silloin on tarkoitus jatkaa noita olemassa olevia. Toki voitte tehdä sitten noihin Angry Legoon liittyviä juttuja niin kuin suoraan omaan harkkatyöhön ja tilittää niitä siellä sitten. Mutta periaatteessa otatte ne, niin kuin ne demo 7 pohjat ja sitten otatte niitä meidän vastauksia noista viime kerran jutuista ja vaihdatte ne sitten aina se Angry Lego CS:n tilalle ja taulukot CS:n tilalle ja sitten saatte jatkaa siitä tilanteessa, missä viimeksi oltiin. Videot taas pitäisi olla toiminnassa, että jatkakaa sinne niitä. Taunotehtävässä nyt tulee niin kuin tietyssä mielessä kunnollinen algoritminen ongelma tässä. Eli nyt te idis on se, että teillä on lukuja, sanotaan sitä vaikka jonoksi, ja täältä pitää etsiä semmoiset osajonot, mitkä on yli annetun raja, eli esimerkiksi raja olisi vaikkapa 6. Eli jos raja olisi meillä 6, niin siinä tapauksessa tässä jonossa olisi tuossa, eli tuohon asti siellä olisi semmoinen osajono, minkä kaikki alkiot on yli 6. Ja tässä kohti osajonoa tulkitaan semmoista, se on niin kuin yhtenäinen joukko noita numeroita. Eli tuo kolmonen katkaisee sitten se osajonon. Sitten sitä löytyisi tuosta toinen osajono tuohon asti, jossa kaikki on yli kuutosen. Ja sitten vielä tuosta löytyisi yksi osajono, jossa ei kuin yksi alkio, jossa kaikki alkiot on yli kuutosen. Ja teidän pitäisi vastauksena antaa, että mikä näistä osajonoista oli pisiin. Eli se ei tarkoita sitä, että teidän on pakko niin kuin erottaa mitään osajonoja sieltä mihinkään erilliseen taulukkoon, vaan riittää tässä käytännössä laskee sillä tavalla, että lähtee menemään, että yksi ylite, kaksi yli, kolme ylite. No nyt tuli kolmesta enkka, sitten lähtee taas nollasta. Yksi yli, kaksi yli, kolme yli, neljä yli, tuli uusi enkka. Ja sitten se lähtee taas nollasta ja sitten yksi ylite, no ei voittanut sitä enkkaa, eli neljä jäi enkaksi. Eli tuo menee ihan niin kuin kerta läpikäynnillä kyllä tuo homma, kun mietitte sen algoritmin. Ja sitten joka ei halua enää taunolla sitä tehdä, niin voi tehdä suoraan sen B-kohan ja kopioida sitten molempiin kohtiin sen vastauksen. Onko tuolla joku väärä, täytyy tuo tarkistaa, jos sillä on vääriä ehtoja. Karkausvuosi, lukekaa huolella säännöt, milloin tulee karkausvuosi. Karkausvuosi on periaatteessa neljällä jaolliset vuosisadat, mutta ei ihan niin yksinkertaisesti, eli koska se vuosi ei oikeasti ole täsmälleen sen kokoinen, että se olisi 365,25 päivää, niin sitä korjataan sitten sillä, että niitä karkausvuosia ei oteta vuosisatoina. 1700, 1800, 1900, ne ei ole karkausvuosia. 2100 ei ole karkausvuosi. Mutta sitten sinnekin sääntöä vielä poikkeus, että 2000 on karkausvuosi. Ja nyt sitten rakentelette jonkunlaisen if-hässäkän siihen, että saatte alijohman karkausvuosi, joka kertoo teille, että onko vuosi karkausvuosi vai ei. Eli funktio, mitä voidaan käyttää tuolla tavalla. No sitten harjoitellaan ehtolauseita vielä. Eli mitä vaihtoehtoja teillä on ehtolauseilla, sitä ei ole kunnolla missään kohti harjoiteltu. Eli nyt pitäisi tehdä semmoinen alijohma, toimisi sillä tavalla, että siltä voidaan pyytää, että annahan vuoden aika, vaikkapa 7, niin se antaa meille sitten, että se on kesää. Eli palauttaa tekstin kesää sieltä. Eli tämä testiohjelma tässä nyt vaan tulostaa tuohon se iin ja sitten sen tekstin, mikä on, että kun tuo ajetaan läpi, niin se tulostaa siihen kokeeksi, että kaikki meni oikein. Ja se kirjoittaa if-hässäkällä. No sitten toinen vaihtoehto samasta asiasta. Joissakin tapauksissa ifille on vaihtoehtona switch, mitä käytettiin esimerkiksi siinä yhdessä, kun tehtiin sitä ensimmäisen kerran sitä pelikenttää merkkijonosta, niin switch toimii sillä tavalla, että sinne annetaan joku arvo, ja sitten kirjoitetaan sinne tämmöisiä, että case 1, case 2, tänne siis ei tule case arvo 1, vaan se tulee esimerkiksi tällä tavalla, että case 1, eli jos meidän se tutkittava muuttuja on 1, niin se hyppää tänne case 1, jos se tutkittava muuttuja on 2, niin se hyppää tänne case 2, ja niin edespäin. Paitsi, että sitten jokainen tämmöinen case pitää loppua sitten break-lauseeseen, eli siinä se sitten lopettaa sen vaihtoehdon käsittelyn siinä. Ja tässä kohti se tietyssä mielessä noissa kuukausien tapauksessa sopii aika näppärästi tähän asiaan. Noita caseja voi sitten tehdä sillä tavalla, että niitä laitetaan päällekkäin tällä tavalla, että jos tulee case 0, niin se valuu tästä läpi ja jatkaa tuosta case 1. Eli jos me halutaan, että 0 ja 1 johtaa samaan asiaan, niin ne voidaan laittaa tälleen peräkkäin. Ja sitten kun se tulee tuosta 0 sisään, niin se valuu tuohon 1 kohdalle ja jatkaa siitä. Ja sitten täällä on break, eli sitten se ei jatka enää tuonne 2. No Javassa on sitten semmoinen ero, että tämän breakin voi jättää tästä pois. Ja silloin se tehtyään osaan tästä 1, niin se sitten valuu vielä tuonne 2. C-sarppi ei salli sitä, se on syntaksivirhe, jos tuo break jätetään pois, ja se on hieno asia, koska se on usein miten tuleva virhe, että se unohtuu tuo break tuolta case-lausesta pois, niin se on kiva, että kääntäjä sanoo siitä. Jos teillä on ihan pakottava tarve jostakin syystä tehdä semmoinen asia, että se tekee ensiksi tämän ykkösvaihtoehon jotakin juttuja, ja sitten jatkaa kakkosvaihtoehosta, niin silloin siihen voidaan laittaa, että go to case 2, eli sillä se pakotetaan menemään sinne case 2, ja tästä mä tykkään, että tämä ei niin kuin omin päin tee mitään niin kuin Javassa ja C:ssä tekee. Että siellä tulee turhia yllätyksiä. Että melkein olisi voinut tuon breikin jättää kokonaan pois tuosta kielestä tossa kohti ja tehdä sen, että jos haluaa valua sinne seuraavaan, se pakotettaisiin tolleen menemään. Mutta tuossa se on ihan kätevä, että kun se break puuttuu, niin se valuu automaattisesti seuraavaan. Ja tätä te voitte aika hyvin hyödyntää siinä Switch-versiossa sitä demo-tehtävää. No sitten vielä loppupelissä, kun sitä miettii, niin oikeastaan tämä on erinomainen esimerkki taulukon käytöstä. Eli tehdäänkin se homma sillä tavalla, että pistetäänkin ne meidän tarvittavat tiedot taulukkoon ja otetaan sieltä sen kuukauden numeron perusteella se taulukosta oikea merkkijono. Ja sillä tavalla saa minun mielestä parhaiten ylläpidettävän ohjelman. Ja kanssa jatkossa aina miettii, että jos teille tulee hirveä kasa iffejä, että voiko sen korvata sitten esimerkiksi taulukolla, että siihen tämä on hyvä harjoittelu. No sitten kolmostehtävässä on aika pitkä selitys, eli tässä on esimerkki, että miten joskus ollut tyhmä, eli esimerkiksi siinä Angry Legossa oli niiden pistelaskureiden näyttäminen mulla jossakin vaiheessa tällä tavalla, että oli attribuuttina sanottu, että siellä on tämmöiset laskimet niille, eli pistelaskin, vihollislaskin ja tasonumerolaskin, jotka siis ei näytä mitään, ja sitten niihin liittyvät labelit, joita tämä ei tietenkään alusta millään tavalla. Tämä lausehan vaan sanoo, että meillä on olemassa pistenäyttöviite. Ja sitten oli lauseet, missä muodostettiin se pistenäyttölabeli, eli missä tässä on luotu pistenäyttö. Itse asiassa muuten tästä on unohtunut tuosta listauksesta pois ne labelin luontilauseet, mutta mä voin ne vaikka lisätä siihen johonkin kohti. Mutta periaatteessa on luotu tuo pistenäyttölabeli ja sitten sen jälkeen on asetettu tuolla arvoja, laitettu se pistenäyttölabeli johonkin kohtaan ja sitten mikä tärkeintä on liimattu, että se pistenäyttölabeli näyttää sitä tekstiä, mikä tulee siitä, millä me lasketaan niitä pelissä tulleita pisteitä. Eli tämä liimaus on tärkeä asia, ja yhden mittarin te voitte liimata monenkin labeliin, jos se tuntuu tarpeelliselta tai johonkin muuhun vehkeeseen. Sitten laittaa sille väri, eli jotka oli eilen demoissa, niin näki, että ne oli keltaisia ne meidän nurkassa olevat laskurit sieltä. Sitten mustat reunukset sinne, ja sitten laittaa sille sopiva koko, ja lisätä se labeli tuonne meidän peliin. No sitten täsmälleen samanlaiset koodit tuolle tasonäytölle, paitsi että se tasonäyttö liimataan siihen tasolaskuriin. Ehkä hölmöyksissään näin lue samassa järjestyksessä tai jotain muuta, mutta vähän aikaa kun tuijottaa, niin huomaa, että tässä on 3 kertaa täsmälleen samat sisällöt. Eli silloinhan kanssa ilman muuta tämmöistä maalatusta alueesta tehdä aliohjelma, yrittää miettiä, mitä näissä on niin kuin ero näissä kolmessa, ja se mikä niissä kolmessa on ero, niin se hoidetaan sitten sillä tavalla, että se viedään parametrina. No, jos noita rivejä katsotaan, niin noi rivit on sitten oikeastaan aika paljonkin erilaisia, eli tuossa on tuo screen position. Screen position on tuossa versiossa tuolla tavalla, ja tuossa versiossa se on sitten tuolla tavalla, ja sitten tuossa kolmannessa se on tolla tavalla. Ja nyt äkkiä katsoo, niin noissahan ei ole mitään yhteistä. Mutta me voidaan sitten joskus tehdä sillä tavalla, että rakennetaan nämä väkisin samanlaisiksi. Eli jos mä tuohon laitan 1 kertaa jotakin, niin sehän ei muuttunut mihinkään. Ja sitten jos mä laitan tuohon ensimmäiseen vaihtoehtoon, että tuo on -0 kertaa tuo sama asia, niin sehän ei muuttunut mihinkään. Eli nythän se tekee just samaan kuin äsken, mutta nyt ne on täsmälleen samanlaisia nuo rivit. Eli täältä löytyy nyt se yksi asia, mikä on se, mikä erottaa näitä keskenään. Eli yhdessä se on 0 ja yhdessä 1 ja yhdessä 2. Eli jos meillä on niitä melkein samanlaisia koodinpätkiä, niin niistä yritetään tehdä täsmälleen samanlaisia. Joskus saadaan nätisi tämmöisellä yksi kertaa tai +0 tai tämmöisillä tempuilla tehtyä, että niistä tulee samanlaisia. Ja nyt kun me on saatu ne samanlaisiksi, niin sen jälkeen me sitten saadaankin tehtyä se sillä tavalla, että koko tuo äskeinen pitkä hässäkkä, missä toistui 3 kertaa samaa osaa, niin se meni sitten sillä tavalla, että luodaan yksi näyttö, jossa formaattina käytetään tuota merkkijonoa, se luotu näyttö liimataan tuohon laskuriin, ja sitten se yksi kerroin on siinä nolla, ja me ei sitten loppupelissä siellä attribuuttina tarvitakaan mitään muuta kuin tuota pistenäyttöä, niin me ainoastaan tässä ensimmäisessä lauseessa otetaan vastaan se paluarvo. No sitten tämä toinen luonti, niin siellä käytetään tuommoista formatointia, tuo laskuri liimataan kiinni, kerroin yksi, eli tuo kerroin kertoi sen, että se tulee aina korkeutasan verran niin kuin edellisestä alaspäin. Ja samalla tavalla tuo viimeinen. Eli nyt se pitkä aliohma muuttui lyhyeksi aliohmaksi, millä on tosi helppo luoda sinne sitten uusia vielä, jos pitäisi enempi luoda noita laskureita. Ja sitten se, mikä siinä oli maalattu, se kolmikko, mikä toistui samanlaisena, niin se on laitettu se aliohman sisällöksi, ja sitten se, mitä on parametrina tuotu, niin se on laitettu parametreiksi tänne. Ja nyt samaa ideaa käyttäen, niin kun katsotaan sitä eilistä demon vastausta, niin meillä on siellä, silloin kun tulee vastaan se, siellä meidän merkkijonotaulukossa se pallonkuva kirjaa, mikä siellä oli varattukaan O vai mikä se oli, niin silloin me mentiin aliohmaan luo pallo, ja sitten jos tuli vastaan se symbianin kuvake, niin silloin me mentiin aliohmaan luo pallo kakkonen. Ja nyt kun näitä katsotaan, niin nämä on hyvin samanlaisia keskenään nämä kaksi. Eli loppupelissä näissä ei ole hirveästi eroa, eli me luodaan joku fysiksobjekti, tuossa on pikkasen eroa, mutta tämähän on helppo, tuossa lukee kertaa 0,6, niin mehän saadaan tästä samaa juttu, kun laitetaan siihen, kertaa, missä kohti sen luki, tuohon tilevit kertaa 1,0, niin nythän me saatiin nuorivit samanlaiseksi. Eli molemmissa tapauksissa luodaan jonkun sorttinen fysiksobjekti. No sitten tuossa laitetaan imageksi pallonkuva ja tuossa laitetaan imageksi pallonkuva 2. Eli siinähän on taas oiva asia, mikä viedään parametrina sitten sille yhteiselle aliohmalle. No sitten sen tagiksi, eli tunnisteeksi, millä me pystytään erottamaan kuka törmäsi mihinkäkin, niin se on eri asia, eli se viedään selvästi parametrina. No sitten molemmissa lisätään se sinne meidän peliin, sinne meidän listaan, mikä kansi katsoi se eilinen jälkimmäinen demo, siinä käytiin se Angry Lego kohtuu paljon läpi te. Eli lisätään sinne meidän vihollisten listaan se luotu otus, se on sama molemmissa. Molemmissa on periaatteessa melkein sama tuo, että lisätään sinne tapahtuman käsittelijä, että kun se törmää rakenteeseen, paitsi että toisessa mennään aliohmaan pallo osuu rakenteeseen ja toisessa mennään aliohmaan pallo osuu rakenteeseen 2. Eli tuossa on inhottavasti eri aliohman nimi, mutta sehän tarkoittaa sitä, että viedään se aliohman nimi parametrina sinne. No kaiken tämän jälkeen, niin mikä sinne jäi eroksi, niin sinne jäi eroksi sitten se, että tuossa lukee savuta, tuossa lukee liekitä, tuossa lukee 1.0 ja tuossa lukee 2.0. Eli nyt kun rakennetaan aliohma, mille nämä erot viedään parametrina, niin sitten me päästäänkin sitten siihen tilanteeseen, että tuo yhden pallon luonti saadaan tehtyä sillä tavalla, että sanotaan, että luo semmoinen pallo, mikä tuhoaa sieltä niitä vihollisia. Ja tuossa ensimmäisen tapauksessa niin se tagihän oli pallo, viedään se parametrina. Ensimmäisen tapauksessa kuva oli tuo pallon kuva, eli se Igorin kuva sieltä. Ja sitten ensimmäisen tapauksessa tuossa oli kerroin 1.0. Tuonne mä laitoin se 1.0 äsken tuonne tilevittiin, tuossa kuvassa se ei näy. Eli se kerroin oli 1.0 ja sitten tuo, että paljonko tuonne efektiin laitetaan tuo, että kauanko se efekti kestää, niin se oli tuossa 1.0. No sitten sinne jäi vielä tuo ongelma, että tuossa pitää kutsua efektiä savuta ja tuossa pitää kutsua efektiä liekitä. Viedään sekin parametrina. Eli tässä viedään nyt parametrina aliohmien nimiä. Eli toisessa viedään sinne parametrina savuta aliohman nimi ja toisessa viedään sitten parametrina toi liekitä aliohman nimi. No sitten vielä parametrina tuo, että tässä tapauksessa, jos se törmäys tapahtuu, niin mennään aliohmaan pallo osuu rakenteeseen. Ja nyt me on saatu yhden rivin aliohma tästä luopallosta. Ja mikä ihme itse tarkoitus se on päästä tämmöisiin yhden rivin aliohmiin, niin niiden ansiosta me päästään sitten lopulta siihen, että me ei tarvitse tehdäkään niitä aliohmia ollenkaan, kun käytetään sitä eilistä oppia. Eli tarvittaessa siellä, missä mä tarvitsen sitä aliohmaa, niin tehdäänkin siitä vaan sitten tuo delegaatti, eli sitten meidän ei tarvitse tehdä perinteessä ollenkaan siellä, missä nyt on kutsuttu luopallo, niin me ei kutsutakaan luopalloa, vaan me tehdään se delegaatti siihen. Eli tämä on niin kuin askel siihen, että me päästään vielä lyhentämään asiaa, mutta tässä kohti teidän ei tarvitse tehdä sitä delegaattia. No niin, sitten mikä on se aliohjelma luo tuhopallo, eli sille tuli parametrina tuosta, kun lähdetään lukemaan. Eli kenelläkään muulla ei ole tälle aliohjelmalle käyttöä, niin siksi tässä tehdään private. Ja se ei ole staattinen, koska se liittyy tähän peliin, eli se tarvii ehdottomasti tämän pelin ominaisuuksia. Siksi se statiksana sitä puuttuu. Se palauttaa physics-objektin, koska meidän pitää tässä palauttaa physics-objekt. Eli jos mä haluan käyttää sitä sillä tavalla, että mä voin sanoa, että mä palautan suoraan sen arvon, mitä tuo palautti, ja mun pitäisi palauttaa physics-objekt, niin tuonkin pitää olla tyyppiä physics-objekt. Se tulee siinä automatic. Tuo oli merkkiono, pallonkuva oli image, eli käydään katsomassa, missä pallonkuva on esitelty, niin huomataan, että se oli image. Sitten tuohan on selkeästi reaaliluku, eli se, ja sille joku nimi, vaikka että se on sen x-skaalauskerroin. Tuohon tulee sitten se efektin keston kerroin. No sitten sitten meille tuleekin inhottava juttu, eli sitten me tarvittaisiin siihen semmoinen parametri, minne me voidaan vielä parametrina tämä liekitä tai savuuta. Ja tuo nyt ei teidän taidoilla menisi, niin se on tehty siihen valmiiksi. Eli me voidaan tehdä semmoinen asia täällä, että esitellään uusi tyyppi täällä C-sharpissa. Eli esitellään uusi tyyppi, ja tämä public delegate se tarkoittaa, että tästä tulee nyt semmoinen tyyppi, joka onkin aliohjelma-osoite. Ja se on osoite aliohjelmaa, joka palauttaa voidin, ja sitten sen uuden tyypin nimi on tehoste. Se on hassu, että se nimi on tuossa kohti. Että se ei ole ihan loogista, että tämä on sitten se uusi syntyvä nimi. Eli tavallaan meille tässä tulee uusi semmoinen tyyppi, niin kuin int on tai double on tai muuta on. Nyt se on vaan tyyppi, johon voidaan sijoittaa semmoisia aliohjelmia, jotka palauttaa voidin. Ja niiden parametrilista on pallo, eli physics object, false, eli boolean, ja reaaliluku. Eli nyt mä voin viedä sinne aliohjelmalle tuon savuta parametrina, kun se sijoitetaan tuommoiseen tehostetyyppiseen muuttujaan. No, ei tarvitse kokonaan ymmärtää, koska teillä on tässä tämä kutsu tehty. Eli tämä on oikeasti tämän kurssin lyhin demotehtävä tehdä, mikä tässä on. Eli nyt sitten tehtäväksi jää ihan samalla tavalla sitten tehdä, mitä tuossa tehtiin, niin tuo luopallo 2, niin tehdä yksirivisenä aliohjelmana, minkä saa suoraan apinoitua tuosta. Ja voitte tehdä sen siellä Angry Legossa. No sitten vielä jäi tämä pallo osuu rakenteeseen. Mikä tämä pallo osuu rakenteeseen, niin tuo pallo osuu rakenteeseen on semmoinen tapahtumakäsittelijä, jolle tulee parametrina physics-objekti ja särkyvä rakenne. Eli tämä liittyy niihin eiliseen asiaan, eli meillä nyt parametrina kulkee myös tyyppejä. Ja sitten sen nimi on vaikka törmäys sen, mutta tätä aliohjelmaahan teidän ei tarvitse tehdä, kun se on tehty valmiiksi. Ainoa, mitä teidän tarvitsee osata tehdä, niin tarvitsee osata kutsua tuota aliohjelmaa. Eli tässä on pitkä selitys demotehtävä, joka on oikeasti tosi lyhyt vastaus. No, tässä oli nämä aliohjelmat tehtynä valmiiksi. Teillä on sitten toinen tehtävä, jossa pitää itse tehdä enempi. Eli meillä on aliohjelmat luo seinä ja aliohjelma luo katto. Ja nyt näistä olisi järkevää yrittää tehdä samalla tekniikalla kuin äsken yhden rivin aliohjelmia. Ja tässä ei tarvita mitään ihme delegaatteja ja muita, koska tässä muuttuvina asioina näiden välillä on suurin piirtein tuo, mitä mahtaa olla kuvat, pitää käydä katsomassa, mitä on tiilen kuvat, se pitää pystyä kuskaamaan parametrina. Ja sitten on joku vähän eri kerroin tuossa. Mutta siinä sama idea, että saisitte tehtyä jonkun aliohjelman, ja sitten tämä luo seinä on kutsua sitä aliohjelmaa, että tästä luo seinästä tulee yhden rivin aliohjelma. Tämä on silleen helppo, koska tässä on kaikki valmiina. Tässä joutuu muutaman rivin tekemään itse, mutta ei missään tapauksessa vaikea. Tämä ei ole Timmissä tehtävä, koska mä en keksinyt, miten ihmeessä mä tekisin tämän Timmissä sillä tavalla, että mä en sitä koko viime kerran demo-vastausta tähän kopioisi. kopio olisi nyt odottamaan, eli tämä pitää tehdä sitten siellä Visual Studiossa tai Xamarinissa. Eli nyt on idiksenä opetella sitten se, että millä tavalla niin kuin taulukon voitte korvata listalla. Eli teette sitä koodista semmoista, että aloitatte vaihtamalla sen nykyisen taulukon, missä on esitelty se pisteetaulukko, niin vaihdatte sen vektorilistaksi, eli pisteparilistaksi, ja sitten teette kaikki muut tarvittavat muutokset, mitä sen jälkeen vaaditaan. Eli jos jossakin esiintyy se taulukkoesittely, niin se pitää aina sitten parametreissa vaihtaa listaesittelyksi. Ja sitten oli joitakin pikku eroja sitten vielä taulukon ja listan välillä. Niin tämä ei ole vaikea tehtävä, kun se hakee sen pohjatiedosto ja vaihtelee. No sitten tässä tehtävässä olisi tarkoitus semmoinen, että itse asiassa mä voisin ajaa sen. Ajassa niin näkee paremmin, mitä siinä on tarkoitus tehdä. Kurssit, ohjelmointi 1, demot, vastaukset, demo 8 ja... Eli tuossa olisi tarkoitus tehdä semmoinen, mikä piirtää teille niin kuin kuvaan tavallaan sen, että mitkä on lämpimiä kuukausia ja mitkä on kylmiä kuukausia. Ja missä se kuvaaja täällä on? Tuossa siitä se oletusprojekti. Eli siitä olisi tarkoitus saada semmoinen ohjelma, kun se lähtee käyntiin, niin se ensitöikseen kysyy teille, että mitkä on ensimmäisen 6 kuukauden keskilämmöt. Ei tehdä nyt enempää kuin 6 kuukaudelle, ei enempää osata laittaa siihen. Eli tuo ensimmäinen tarkoittaisi tammikuun keskilämpöä ja seuraava tarkoittaisi helmikuun keskilämpöä ja maalis, huhti, touko, kesä. Ja siihen kirjoittelette, mitä kirjoittelette. Ja sitten kun painaa OK siihen, niin sitten se piirtää teille kuvaa, missä se piirtää kympin kohdalle sen tammikuun keskilämmön, 20 kohdalle ton helmikuun, 30 kohdalle. Siksi 20 ja 30 kohdalle, että jos nämä olisi piirretty 1, 2, 3 kohdalle, niin tästä olisi tullut hirveän littonen tästä kuvasta. Eli sen takia skaalataan sitä 10 tuossa toisessa suunnassa. Eli pistää täplät niihin samoihin kohtiin. Eli ne, mitä mä ne luvut äsken annoin, niin niiden eteen laitetaan 10, 20, 30 pariksi. Ja siitä saadaan niitä pistejoukkoja, mitä viimeksi opittiin jo piirtämään. Mutta nyt sitten sen verran eri tavalla, että jos nämä on kylmiä kuukausia, niin pistetään sininen täplä sinne. Jos ne on tuommoisia välttäviä kuukausia, niin musta täplä. Ja sitten jos ne on lämpimiä kuukausia, eli siinä on ne rajat sanottu, niin sitten tehdään punaiset täplät. Eli sovellus sitä viime kerran jutusta. Tämän voi tehdä suoraan tuolla Timissä sillä tavalla, että tekee tämän luo pisteet aliohman tähän Timiin ja sitten ajelee, niin se piirtelee tuon saman kuvan, että jos ei sitä halua ottaa tuolta. No sitten kuvan käsittelyyn liittyen meillä oli tämä, että meillä oli tämä, aloitettiin jo viimeksi tämä konvoluutio, eli sen idishan oli se, että jos mä haluan sumentaa tuota kuvaa, niin mä joka pikselin kävin menemässä tuommoisella täynnä ykkösiä olevilla matriisilla läpi, ja silloinhan se teki mulle kuvasta sumeemman. Tai sitten jos mä halusin kuvaa terävöittää, niin mä voin mennä sen läpi tuommoisella matriisilla, missä on itsensä pisteen kohdalla on iso paino, ja sitten naapuripisteiden kohdalla on pieni paino, ja silloinhan se kuva tulee siinä teräväksi. Se ei niin hyvin terävöity tuossa JPEGissä, koska JPEG on niin paljon pakattu, niin se hukkaa informaatiota siinä, mutta jos tuo PNGlle tehdään, niin sehän siinä jonkun verran terävöityy. Tietysti siinä aina informaatiota hukataan. Eli nyt sitten olisi tarkoitus sitten siinä yhdessä bonustehtävässä osata tehdä tämä ohjelmallisesti, mutta että se osaa tehdä ohjelmallisesti, niin meidän pitää tietysti osata se tehdä ensiksi itse. Eli itse tehessähän ajatus on se, että kuljetatte nyt tätä matriisia sen kuvaa ylite. Ja nyt meillä on tämmöinen leikkikuva, missä olisi tämmöinen risti, eli nyt lähdetään kuljettamaan sitä meidän 3 matriisia tuossa. Tuon osamatriisin kanssa lasketaan sisätulo. Viimeksi tehtiin demona siihen valmis aliohma, mikä tekee sen. Eli sitten jos sitä ohjelmaksi haluaa itse tehdä, niin voi käyttää sitä viime kerran aliohmaa siinä. Eli nyt kun lasketaan tuosta se, niin lasketaan 1 kertaa 255 plus 1 kertaa 0 plus 1 kertaa 0 ja plus 1 kertaa 0 ja plus 1 kertaa 255. Ja kun ne kaikki laskut siinä tehdään, niin saadaan varmaan sitten 3 kertaa 255 siihen, eli 765. No, nämä väriarvothan menee sillä tavalla, että 0 tarkoittaa pikimustaa ja 255 tarkoittaa kirkkaan valkosta. Eli 765 ei ole niin kuin mahdollinen arvo, mutta nyt kun me tehdään oikeasti näitä kuvamuunnoksia, niin sitten tämä lasku jaetaan vielä siellä näiden painolla. Eli lasketaan yhteen nuo luvut, niin siitä saadaan niiden paino, eli tuossa tapauksessa 9. Eli kun tämä jaetaan 9 tämä luku, niin silloin uudessa kuvassa, eli tämä menee samalle kuin se meidän sopulipeli, eli uuteen kuvaan sitten tulee tuon pisteen kohdalle 85. Ja samalla tavalla laskette kaikki pisteet täällä. Ja jos lasketaan täällä nurkassa, niin sovitaan silloin sillä tavalla, että jos mennään tänne nurkkaan, niin käytetään sitten tältä ylimääräisestä kohdista arvoja 0. Niin silloin me voidaan se nurkkakin siinä periaatteessa tai reunat laskea. Eli teette käsiin yhden kerran tämän laskun, että tiedätte, että mitä tämä laskun tekeminen on. Ja siinä opitte kaipaamaan sitä, että minkä ihmeen takia tätä ei voisi tehdä koneella. Ja sitä varten se koneen idea on, että se hakkaa meiltä näitä laskuja. Mistä tuo kuva tolleen tuli, niin katsotaan yhden kerran, että mitä ne on ne kuvat. Eli otetaan vaikka tuolla Paint-netillä ja mä haluan piirtää nyt sinne tuommoisen vinoristin, tuommoisen pikkukuvan, niin kuin äsken oli, niin mä teen uuden. Ja tuo oli mulla 7x7 pikseliä kokoinen kuva. Eli tehdään semmoinen. Se on aika surkein pieni tuo 7x7. Mutta zoomataan se niin isos, kun saadaan nyt se 7x7 pikseli. Mä haluan semmoiset, että siinä on valkoinen risti. Eli mä teen tästä nyt ensiksi mustan kuvan. Eli kaajan kastelukannulla sinne mustaa. Eli nyt sen kaikki pikselit on mustia. Ja sitten kaikki pikselit on mustia ja sitten mä lähen sinne tekemään valkoisia täpliä, eli vedän kaikki värit RGB, kaikki vedän täysille ja lähden tökkimään tänne valkoisia pikseleitä. Nyt ne pikselit on tietysti rumia, kun tää on zoomattu tälleen. Noin. Ja sitten, että me tunnistettaisiin kohta, että kummin päin tämä kuva on, niin tehdään tähän vielä semmoinen jekku, että laitetaan vaikka tuohon kohti violetti pikseli. Ja miten mä saan violetin, niin tämä Paint-netti näyttää tämän tälleen hassusti, että jos mä säädän tätä säädintä tänne vasemmalle päin, eli otan vihreitä pois siitä, niin sitä lähtee tulemaan hissukseen violetti. Eli täysvioletti tulee silloin, kun punainen on täysillä ja blue, sininen on täysillä ja vihreitä ei ole siinä värissä yhtään mukana. Eli nämä on sitä tarkoittavinaan tuossa. Eli jos mä tuohon haluan violetin pisteen, niin silloin mä laitan siihen pisteen, missä on R täysillä, ei yhtään vihreitä ja sininen täysillä. Mä tökkäsin sen tuohon kohti noin. Okei, sitten me halutaan katsoa, että miltä se kuva näyttää niin kuin sitten sinne levylle talletettuna. Eli nyt sitten talletan tämän kuvaani tuonne File Save As, ja se tarjoaa mulle siellä PNG:tä oletuksena, mutta mä en halua tehdä sitä PNG:tä, koska se on pakattu muoto. PNG on siitä hyvä kuvamuoto kyllä, että se ei hävitä sieltä mitään informaatiota, mutta sen pakkauksen takia meidän on vaikea löytää sieltä mitään tolkullista. Eli sen takia poikkeuksellisesti talletaan tämän bitmappinä, eli bitmappi on semmoinen, mikä tehdään ihan just semmoisena kuin se, onkohan tämä tämän vuoden luonnot vai viime vuoden luonnot, tuo viime vuoden luonnot, eli mä haluan tallettaa sen tämän vuoden luentoihin. Eli mä teen sinne nytten risti.bmp-nimisen tiedoston, talletan tästä. Ja sitten se kysyy, että minkälaisessa formaatissa mä haluan sen tallettaa, niin mä talletan sen 24-bittisenä, eli se tarkoittaa sitä, että siinä on 24-bittiä, johon on 3 kappaletta 8-bitin möhkäleitä, eli silloin siinä on 8-bittiä sitä punaista varten, 8-bittiä vihreitä varten ja 8-bittiä sinistä varten. Ja ok. Ja sinne meni. jos mä olisin tallettanut sen pakattuna, niin pakkaushan tarkoittaa sitä, että jos täällä esimerkiksi, eli nyt tämä valkoinen piste tallettaisiin pakatussakin muodossa, se todennäköisesti, että tuossa on valkoinen piste, mutta sitten nämä seuraavat 5 mustaa pikseliä, niin sinne ei talleteta sinne niin kuin 5 mustaa pikseliä, vaan nämä pakkaukset tallettaisiin sinne, että nyt tulee 5 kertaa tämä sama väri toistuu. Eli se saataisiin talletettua niin kuin yhtenä tavuna, mikä kertoo montako kertaa, ja sitten 24 bittinä, että mikä väri toistuu 5 kertaa. Se on yksi tapa pakata, eli tämmöinen run length encoding, missä kerrotaan, että monesti kun joku sillä toistuu. Ja silloin me jäisi vaikeampi nähdä, mikä se kuva oli. No sitten JPG olisi vielä pahempi, koska JPG on häviöllinen pakkaus, niin sen lisäksi, että se vielä tekee tota, niin se sitten poistaa sieltä myös informaatiota. Ja sen takia ne digikameran kuvat saadaan niin kuin järkevään määrään pakattua, vaikka ne oikeasti vie paljon tilaa. Ja mitä sinne mun levylle on tullut, niin mun levylle on tullut näköjään 222 kokoinen tiedosto risti.bmb. Ja jos mä sen typeen, niin se ei tietenkään ole kovin fiksun näköinen. Siellä alussa on kirjaimet bmistä, joka sitä tiedostoa lukeva voisi tietää, että se on bitmappi. Mutta mehän ollaan harrastettu sitä heksaeditoria täällä, niin katsotaanpa sillä heksaeditorilla risti.bmbtä. Eli heksaeditorilla se näyttää tämmöiseltä. No tämä nyt ei ole kauhean kivan näköinen meidän kannalta vielä. Tehdään tälle semmoinen jekku, että eli se ei ole kivan näköinen sen takia, että nuo rivijaot ei mene siihen kohilleen. Eli otetaan tuo johonkin meillä tekstieditoriin vaikka tänne Notepad++aan ja lähdetään siellä jakamaan tätä. Hetkinen, sitä jakamaan uusiin riveihin, eli tuossa kohti siellä lukee, että se on 7 riviä, 7 saraketta on se kuvan koko. Eli nuo tarkoittaa siellä sitä. Sitten siellä jotain ylimääräistä hämminkiä, mikä ei nyt meitä kiinnosta, mutta tuossa kohti alkaa kiinnostava asia, eli siellä on 3 FF peräkkäin. Eli sehän on justiinsa se minun Sakaran yksi kohta. Eli siinä on se 24 bittiä sitä varten. Sitten se vieressä oli valkoinen piste. Sori, tämä oli valkoinen piste. Se vieressä oli musta piste. Mutta sitten omituisesti on tuossa tommonen. Ja mikäs tuo on nyt, niin tuo on se mun kuvassa ollut violetti piste. Eli se kuva onkin ylös alasin siellä PMP-tiedossa. Eli se musta piste löytyi sieltä. Ja sitten se violetti piste, missä on tuo täysillä, eli FF heksana, tuo nollana, tuo täysillä, niin se on meillä tuossa kohti. Sitten on ne seuraavat 3 mustaa pistettä tuossa, ja sitten on se, se toisen sakaran valkoinen piste tuossa, ja sitten sen jälkeen on vielä jotain ylimääräistä häslinkiä, ja siitä alkaa uusi rivi. No, siitä alkaa uusi rivi ja sitten tuosta noin, kun pätkitään se sen mittaisista palasiksi, niin me saadaan siitä se meidän risti. Nyt kun siristätte silmiä, niin näette sen ristin tuossa kuvassa, että siinä ne on ihan nätisti se, mitä oltiin tekemässä. Eli tuossa menee ne FF:t noin. Noin, ja sitten tämä ylimääräinen, täällä on jotakin sen rivin loppumerkkiä siihen bitmappia varten. Eli tässä bitmapissa on tasan ne pikselit päällä, eli tuo kuvastaa nyt yhtä pikseliä ja siitä jokaiselle R:lle, G:lle, P:lle, että paljonko siinä on mitäkin väriä olemassa. Ja tämä on se meidän violetti pikseli ja tämä on se meidän musta pikseli. Eli nyt se kuvankäsittely sitten jatkossa, kun tulee sitten demoissa 9 ja 10 enempintä kuvankäsittelytehtäviä, niin se on oikeastaan vaan ottaa näitä 24 bitin lukuja ja tehdä niille joku temppu. Ja vielä niistä 24 bitin luvuista ottaa irti se R-osuus, G-osuus ja B-osuus. Ja sillä tavalla me voidaan sitten tehdä mitä tahansa. Jos mä haluaisin tehdä tästä mustavalkokuvaa, niin mä voisin syödä pois sitä kaikki nuo laskee kunkin väripisteen niin kuin keskiarvon, että paljon siinä on sitä, ja sitten tallettaa se vain yhtenä väriarvona. Ja tietyssä mielessä tämä meidän tämä tässä nyt yrittää edustaa semmoista harmaa sävykuvaa, eli tässä nyt on jätetty pois ne muut värit sieltä, eli tuo vaan kertoo, että kuinka paljon se on harmaata siinä. Eli jos se on nolla, niin se on ihan täysin harmaata, eli musta, ja sitten jos on 255, niin se on ihan kirkas, eli valkoinen. Mutta sitten oikeassa tilanteessa, niin tässä joka kohtaan liittyisi vielä se kaksi väriarvoa lisäksi, mutta tämä riittää tässä demotehtävässä. No sitten laittaa sinne Angry Legoon ääniä, piirtää meidän koordinaatistoon pikkuviivoja, eli nythän meidän koordinaatista, tämän voi tehdä Timissä, eli nythän meidän koordinaatisto oli tämmöinen, että siellä on niin kuin aina ykkösen välein viiva, niin tarkoitus olisi, että tuonne piirretään vielä tsuik, neljä kappaletta pikkuviivaa jokaiseen väliin. Eli siitä saataisiin sitten semmoinen, että se on niin kuin 0,2 tarkkuudella tuo meidän koordinaatisto. Se näkyy paremmin siellä Visual Studiossa, kun siinä on vähän isompana se kuva. Moodi on lukujoukon se luku, mikä on yleisin. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa tämän lukujoukon yleisihän olisi, kun katsotaan, niin ykkösiä on yksi kappale, kakkosia on kaksi kappaletta, kolmosia on kaksi kappaletta ja vitosia on yksi kappale. Eli tämän lukujoukon moodi olisi nyt kakkonen tai kolmonen, se on vähän makuasioita, kumpi niistä sanotaan sen yleisimmäksi. Eli tässä tehtävässä teidän pitäisi tehdä sitten keskiarvo, osaatte laskea jo, moodi on yksi tärkeä keskiluku, eli se nyt opetetaan tuossa laskemaan. Sitä voitte treenata tuolla taunolla, mutta periaatteessa tarkoitus on tehdä siihen se silmukalla se sama asia. Ja sitten tuo äskeinen käsitehty lasku niin kirjoittaa suoraan ohjelmaksi, että miten me lasketaan se konvoluutio siitä. Ja sitten, jos te teette jonkun tämän viikon asian harkkatyöhönne, niin sen saatte sitten laittaa tuohon, että kun on sanottu, että menee aika vain demojen tekemiseen, niin saatte tehdä niin, että otatte jonkun ominaisuuden, mitä me ollaan opeteltu, esimerkiksi listat, ja laitatte sen teidän harkkatyöhön, niin sitten voitte laittaa siitä yksi tai kaksi pistettä, kumpiko teidän mielestä oikeudenmukaisesti. Sitten lisätä sinne peliin vielä sillä tavalla, että ne vauvaleikot siellä alhaalla ei oottele toimettomana, vaan hyppii siellä sitten hermostuneena, että jos se Igori kohta putoo päälle. Joo, kysyttävää demoista. Nämä ei ole nyt mitenkään vaikeusjärjestyksessä, että näitä ei pidä nyt ajatella sillä tavalla, että jos ensimmäinen on mahdoton, niin seuraava on vielä mahdottomampi, eli siellä voi oikeasti olla helpompia jatkossa. Eli tietyssä mielessä tämä ensimmäisen taunun algoritmi on ehkä sen moodin kanssa niin kuin, ei vaikea, mutta semmoinen, missä pitää oikeasti vähän miettiä. Se ei riitä ihan pelkästään, että hutaisenpa nyt vaan nuo tuohon. Eli nämä voi olla niin kuin miettimisen kannalta työlämpiä kuin muutama muu suoraviivainen tehtävä sieltä kysyttävää. Sitten mennään sinne tämän päivän varsinaiseen aiheeseen, eli tämän päivän varsinainen aihe oli oliot. Olioita ollaan nähty jo vaikka missä. Tuossa meillä oli yhdet oliot siellä. Laitetaan tuo demo 8 kiinni tuolta. Tuossa meillä on yksi olio, eli tuo Hungry Dogs. Eli nyt olisi tänään tarkoitus tehdä tuommoinen NS-peli, missä meillä on hiiriä ja kissoja ja koiria ja jokainen hiiri omistaa yhden juuston, eli se lähtee, aina kun se syntyy, niin se lähtee menee kohti sitä omaa juustoonsa. Ja kun se menee kohti sitä omaa juustoonsa, niin sitten jos se saa sen syötyä tai naapurinkin juuston, niin silloin se syö sen juuston ja lihoo siinä aina vastaavasti, kuinka monta juustoa se on saanut. Ja sitten jos se hiiri joutuu raukka olemaan liian pitkään ilman juustoa, niin sen jälkeen se kuolee ja siitä jää pelkkä luu jäljelle. Ja sitten meidän koira voi mennä syömään niitä luita ja sitten se lihoo se meidän koirakin. Ja luonnollisesti kissa syö sitten niitä hiiriä sieltä, jos se ehtii niitä syödä. Ja silloinkin, jos kissa syö hiiren, niin sitäkin jää tietysti luu jäljelle. Ja koira saa sillä tavalla lihotettua itsensä. Eli tuommoinen peli me halutaan tänään tehdä. Ja se nyt vastaa reilusti 50% siinä teidän harkkatyössä. Tämä nyt voitaisiin tehdä täysin ilman olioita, mutta tämä on hyvä esimerkki, missä ne oliot niin kun tekee elämän helpoksi. Eli siellä oli jaettuna tämä Hungry Dog CS, niin idis olisi, että me saataisiin tehtyä tämä sillä tavalla, että mä sanotaan, että mä haluan yhden koiraolion, ja sitten mä laitan sinne ohjaimet sillä tavalla, että koiraa lyödään 100 noilla nuolinäppäimillä, sitten mä haluan luoda yhden kissaolion sinne, ja sitten mä laitan se vielä sillä tavalla, että kissaa luodaan 100 VZAS-näppäimillä. Sitten mä laitan sinne käyntiin timerin, ja aina kun se timerin tässä tapauksessa 1,5 sekuntia tulee täyteen, niin se luo meille ruokaa. Ja sitten yhdet ruuat luodaan heti tässä alussa. Että jos mä laitan pitkän ajan tuohon noin, ennen kuin ensimmäinen ruoka sinne luodaan tämän timerin ansiosta, niin me saadaan yhdet ruuat sinne valmiiksi. Ja sitten tuo luo ruuan luominen on sitten semmoinen aliohma, että se luo sinne yhden juuston. Ja sitten se luo sinne yhden hiiren. Ja sitten sanoo sille hiirelle, että sä muuten metsässä tuommoista juustoa. Ja tässä on periaatteessa koko se peli. Toki täytyy nuo oliot tehdä, joka hoitelee tämän homman, mutta noiden olioiden jälkeen koko peli on sitten meillä tuossa. Eli se ei ole enää pitkä tuo peli, jos nuo oliot hoitelee sen homman. Ja nyt meidän pitäisi lähteä katsomaan, että miten me tehdään tämmöisiä nykoiria, nykissoja ja niin edespäin. Ja aloitetaan se pikkasen yksinkertaistettuna, eli aloitetaan ihan tuommoista konsolisovelluksesta, ja siksi on siinä jaetussa listauksessa se eläimet.cs, ja lähdetään sitä tekemään. Ja nyt ei tehdä vielä mitään graafista, vaan yritetään katsoa vähän tätä syntaksia, mitä näihin olioihin liittyy. Eli jos mä haluaisin, että mulla olisi semmoinen kissa, niin mä toivoisin, että mulla olisi tämmöinen luokka kuin kissa. Eli kun mä kirjoitan se isolla, niin sehän oli sopimus, että se iso tarkoittaa luokan nimeä. Ja tämä eläimet on tässä nyt tavallaan tämän pelin nimi. No niin, mä haluaisin, että mulla olisi kissa, jollekka mä sanoisin vaikka, että sen nimi on Miuku, ihan samalla tavalla kuin te sanotte int a on 5. Niin täsmälleen sama juttu. Nyt tyyppinä on vaan intin tilalla kissa. Muuttujan nimenä on Miuku. Ja kun mä haluan olioita, niin ne oliot pitää aina luoda. Eli se olioiden luontihan tarkoitti sitä, että ne syntyy jonnekin toiseen paikkaan maailmaa. Te olette käyttänyt jo stringbuildereitä. Te olette tehnyt ihan samalla tavalla stringbuildereitä, eli sanonut, että stringbuilder jono on new stringbuilder. Niin nyt on ihan sama asia. Eli mä haluan uuden kissan, ja sitten mä haluan nyt tässä kohti suunnitella, että mitäs uudelle kissalle vietäisi parametrina, kun se syntyy. Ja mä haluaisin, että jokaisella mun kissalla olisi tiedossa se, että mikä on sen kissan nimi, kun se syntyy. Ja sitten sille vietäisiin parametrina vielä, että mikä on sen syntymäpaino. Eli tuossa syntyisi tuonne ruipelo 900 gramman kissa. Sitten mun isän kissa paino 18 kiloa, niin tehdään tänne sitten toinen kissa, mikä vielä voittaa senkin. Eli on syntyissään sitten 19 kiloa, 1900 grammaa. Ja sen kissan nimi olisi Mirri. Ja sitten mä haluaisin vielä, että mulla olisi koiriakin siellä. Ja sieltä tulee sitten semmoinen 2,7-kiloinen musti, kun se syntyy. Näillä kahdella ei ole mitään tekemistä keskenään tällä muuttujan nimellä ja tuolla merkkijonolla. Tietysti jos se on musti, niin ehkä sen on järkevää olla tuolla tavalla. No sitten mitä mä haluaisin, että mun otukset osaa tehdä. Äsken aina, kun se kissa söi sieltä hiiren, niin se sanoo miau. Eli me halutaan, että meidän otukset osaisi äänellä, eli siellä olisi temppu, eli metodi, ääntele, eli meidän Miuku osaisi jotakin tehdä, kun sille sanotaan ääntele. Meidän Mirri, kun se on kanssa kissa, niin se sitten ääntelisi varmaan samalla tavalla. Ja meidän Musti sitten, kun se on koira, niin se varmaan ääntelisi eri tavalla. Eli me tehdään sitten tästä koiraluokasta semmoinen, että sillä tämä ääntele on kyllä samanniminen metodi, mutta se tekee eri asian. Ja silloin sen kannalta, joka käyttää noita otuksia, niin sen ei tarvitse miettiä, että onko hänellä nytten kissa vai koira. Jos se haluaa sitten se äänteille, niin se vaan sanoo, että ääntele. Joo. Eli tässähän nyt on ongelma se, että mä toivon, että mulla olisi kissa olemassa. Ja mä toivon, että kun se kissa olisi olemassa, niin se osaisi äänellä. Niin se nyt valittaa mulle, että ei se tiedä, mikä on kissa. Mutta tämä on tavallaan ainakin minun henkilökohtainen tapa suunnitella näitä asioita, että mä toivon, että tämmöistä olisi olemassa. Jos en mä osaa itse tehdä, niin mä palkkaan opiskelijan tekemään sen. Jos mä osaan itse tehdä sen, niin mä sitten teen itse sen sitten myöhemmin. No niin, sitten voisi tehdä vielä sillä tavalla, että se nyt ei ihan tuolla normaalilta maatiaskissalta onnistu, mutta voitaisiin tehdä semmoinen, että me sille kissalle sanottaisiin, että tulostetaan se kissa. Ja oikeasti tämä tulostaminen tarkoittaa sitten sitä, että tämä Wrightlinehan haluaa parametrina, kun katsotte sen Wrightlinein dokumentaation, niin se haluaa merkkijonon parametrina. Eli jos mä kirjoitan tähän, että Wrightline miuku, niin se oikeasti siis se kääntäjä kutsuukin miukulta semmoista metodia kuin toString. Ja semmoistahan ei joka kissassa ole normaalielämässä semmoista toString, mutta tämä meidän kissa sitten täytyy semmoinen osata. Ja siitä se ei valita, koska jokaisessa luokassa on valmiina toString, paitsi että se tulostaa hölmöjä, jos emme tehdä itse sitä uutta. No, tyydytään hetkeksi tähän näin ja lisätään sitten ominaisuuksia tuohon. No nyt pitäisi saada tämä kääntäjä tyytyväiseksi, eli mistä se suuttuu ensiksi, niin se ei tiedä, mikä on kissa. Ja laitoin tuon väärään kohtaan. Nyt ajan säästämiseksi teen pikkasen eri tavalla kuin Javassa tekisin. Eli Javassa tekisin sillä tavalla, että tai olisi pakko tehdä. Yhtään nuo poista saadaan lyhkäisemmäksi, tämä nyt tässä näytössä mahtuu paremmin. Javassa olisi pakko tässä kohti tehdä jokainen luokka omaan tiedostoonsa. Mutta C-sarppi sallii sen, että yhdessä tiedostossa on monta luokkaa. Ja mä käytän nyt sitten sitä ominaisuutta hyväksi. Eli lähdetään tekemään nyt sitten, että miten me tehtäisiin kissaluokka, niin me ollaan luokkia tehty koko kurssiajan. Eli joka kerta, kun me ollaan tehty mikä tahansa ohjelma, niin se on aina ollut luokka, josta on löytynyt main-niminen metodi. Nyt mä teen tänne taas luokan tällä kertaa. Eli sanon, että mä teen julkisen luokan, sen takia julkisen, että kuka tahansa voi käyttää tätä. Ja nyt muuten tämä tämän päivän asia, mitä tästä eteenpäin on, niin tämä ei ole mitään tenttiasiaa, vaan tämä on teille semmoista, missä jotkut termit, mitkä on jäänyt tähän asti epäselväksi, niin ne niin kuin konkretisoituu vähän paremmin. Eli nyt mä teen julkisen luokan, jonka nimi on kissa, ja sitten samalla tavalla kuin missä tahansa luokassa, niin siellä on alku- ja loppusulku. No sitten se ei ole tyytyväinen se kääntäjä minuun, eli nyt se on tyytyväinen tuohon kohtaan. Tuosta hävisi se valitus, koska on olemassa jo luokka kissa, niin se on ihan iloinen tuossa. Mutta tuossa kohti se ei ole iloinen, koska nyt se sanoo, että ei ole semmoista konstruktoria, mikä tämä konstruktori on. Se on se aliohjelma, mitä kutsutaan silloin, kun se muisti varataan sitä oliota varten, ja sitten se muisti alustetaan siellä jollakin tavalla. Eli meillä pitäisi olla nyt semmoinen muodostaja-aliohjelma, konstruktor, jolla menee kaksi parametria, koska semmoista mä oon tässä kutsunut. String builderille te kutsuitte useimmiten semmoista muodostajaa, millä on yksi parametri, eli millä jonolla se alustetaan. Ja nytten, eli pistetään tuohon vähän sanoja talteen, eli tämä kissa on nyt luokka, ja miuku on olio. Eli mikä ero on luokalla ja oliolla, niin nyt tässä salissa on kokoontuneena monta ihmistä. Eli jokainen teistä edustaa luokkaa ihminen. Eli nyt jos kirjoitettaisiin C-sarpilla tai Javalla, niin me kirjoitettaisiin isolla sanaa ihminen. Ja sitten jos siinä istuu Kalle etupenkissä, se kirjoittaisiin pienellä. Ja sitten se osoitin laitettaisiin tuohon, niin se Kalle on yksi olio, joka on tyyppiä ihminen. Eli nyt tämä miuku on meillä olio, joka on tyyppiä kissa. No, tähän muodostajan tekemiseen, niin tuo muodostaja sitten tehdään sillä tavalla, että se on julkinen aliohma, jolla poikkeuksellisesti ei ole mitään tyyppiä. Ja sen aliohman nimi on sama kuin tämän luokan nimi. Tämä on nyt sitten sitä C++-ajoilta niin kuin otettu tämmöinen käytäntö. Enempi tykkäsin Pascalista, eli nykyisin Delphi-nimellä kulkevasta Pascalin versiosta, jossa me sanottiin rehellisesti, että konstruktor, ja sille saa antaa minkä nimen tahansa. Mutta nämä on tehnyt niin, että jos me halutaan tehdä muodostajaa, niin se muodostajan nimi on aina sama kuin luokan nimi, ja sille tulee sitten parametrilista, ja nyt tuo parametrilista luetaan suoraan merkkijono, se on se otuksen nimi, ja sitten on tuo reaaliluku tuolla paino, noin, ja sitten sen toteutus. Ja nyt se tuli onnelliseksi tämän kanssa. Nyt se on syntaktisesti kunnossa tämä asia siinä. Ja vielä on ongelmana se, että koirasta se ei ole onnellinen. No, tehdään koira tähän samaan tilanteeseen, niin me saadaan tuo kääntäjä onnelliseksi. Eli tehdään me uusi luokka, joka on koira. Ja sitten sinnekin pitää tehdä nyt tuo, koska mä olin semmoista haaveillut, tuommoinen kahden parametrin muodostaja. Eli metodi, jolla on sama nimi kuin tällä luokalla, sillä ei ole paluarvoa. Huomatkaa, tämä on ainoa tapaus, missä tuohon ei tule se int tai void tai jotakin muuta. Eli nyt se on vaan ei mitään, koska tämä ei oikeasti palauta mitään. Tämän muodostajan tarkoitus on nyt se, että kun me sanotaan tuo new, niin muistatte sieltä vanhasta, että se nyyhän tarkoitti sitä, että se Paavo kipitti etsimään sitä muistia, eli tässä tapauksessa käy meille varaamassa muistia sen verran, kun se katsoo, että tuommoinen kissa tarvitsee muistia. Ja sitten sen jälkeen, kun se on varannut sen muistin, niin sen jälkeen se kutsuu tätä muodostajaa näillä parametreilla. Ja nyt se muodostajan tehtävä on sitten tämä varattu muisti alustaa sillä tavalla, että siellä lukee tuo miuku ja se 900 grammaa. Se jää se muodostaja hommaksi. Eli meidän pitäisi tuohon muodostajaan tehdä se asia. No sitten tämä ei ole vielä onnellinen meidän kanssa, koska se ei osaa äänellä se meidän kissa. Niin tehdään tämä syntaktisesti oikeaksi ennen kuin mä teen enempää tuohon. Eli jotta tuo voisi äänellä tuo kissa, niin meidän pitää tänne kissaluokkaan tehdä julkinen metodi, eli kuka tahansa voi potkaista kissaa, niin silloin se ääntelee se kissa. Jos te haluaisitte, että sitä voidaan tästä meidän ohjelmasta vaan potkia, niin silloin me voitaisiin sanoa, että siihen, että private, eli sitä ei voi mistään muualta käynnistää sitä kissaa. No niin, public, ja nyt selvästi sitä aliohmaa ei ole tässä sijoitettu sitä tulosta mihinkään, eli se olisi void, ja sitten sen nimi on ääntele, ja nyt siihen ei tule sitä statiikkia, koska me halutaan, että se on nimenomaan tämän meidän kissa oma juttu tämä ääntele. Mä en tiedä, miksi se halusi sen tolleen sisennellä. No nyt se tuli hirveän iloiseksi tuon miuku osalta. Nyt mä haluan siihen vielä, että se tulee iloiseksi sen toisen osalta, niin tehdään koiraankin ääntele niminen metodi. Ja se ei tee mitään. Ja tämä on nyt sellainen harvinainen tapaus, että meillä on oikeasti järkeä semmoisessa aliohmassa, minne ei viedä mitään parametria. Tähän astihan ne on oikeastaan ollut tyhmiä kaikki aliohmat, minne ei ole viety parametria, koska siinä ei mikään asia muutu. Mutta meilläpäs muuttuukin tässä nyt se, että se ääntele on erilainen silloin, kun se on kissa ääntele tai erilainen, kun se on koira ääntele. No niin, nyt meillä on siinä ohjelma. Se nyt ei tietysti hirveän hienoja tee. Se tulostaa meille kissa ja koira. Miksi se tulostaa kissa ja koira? Niin se johtuu siitä, että nyt kun mä tulostan tämän miukun, enkä ole tehnyt sinne sitä, että mitenkä tuo kissa haluttaisiin oikeasti tulostaa, niin se systeemi, eli C-sarpi tässä tapauksessa näköjään tulostaa sen luokan nimeen. Eli se oletus toteutus tuolle stringille on semmoinen, että se tulostaa sen luokan nimeen. No, mitäs mä teen tällä nimellä ja painolla, niin mä haluan, että meidän kissassa on ikiomat ominaisuudet. Eli mä haluan, että mun kissassa on ikiomat ominaisuudet. Ja sen takia private. Ja sitten, nyt älkää ikinä kirjoittako tähän kohti statiik. Se on se globaali muuttuja, mistä ollaan puhuttu. Eli tämän pitää olla vaan tämän kissan ominaisuus. Jos mä laittaisin se staattinen, niin se olisi kaikkien kissojen yhteinen ominaisuus. Ja silloin, jos joku kissa muuttaisi nimeensä, niin kaikki maailman kissat muuttaisi samalla nimeensä. Ja se ei todellakaan ole sitten hallittua käytöstä. Eli nyt mä haluaisin, että mulla on ihan yksityinen merkkijono sen kissan nimi, ja tätä vekotinta me sanotaan attribuutiksi. Eli nämä attribuutit kuvastaa se olion tilan tiettynä ajanhetkenä. Jypelissä niiden olion tilaan kuuluu muun muassa se olion paikka, olion väri, olion kiertokulmaa ja kaikkea muuta. Eli ne on se attribuutteina sitten, että missä kohti, missä asennossa, mikä kuvaa sille oliolle kuuluu ja niin edespäin. Nyt meidän kissassa ei ole muita omia juttuja kuin se, että mikä sen nimi on. Ja sitten vastaavasti sillä on toinen attribuutti tässä, eli tuo sen kissan paino, mikä nyt tuon perusteella voisi luulla, että se on kokonaisluku, mutta voihan mä laittaa sinne, että se on reaalilukukin. No niin, eli se oli sen kissan paino. paino ja siinä meillä on toinen attribuutti. No, millä tavalla mä saan ne tiedot tänne laitettua? Eli silloin kun se ny varaa meille sitä muistia, niin eli se ny varaa, että no ensinnäkin se ny käyttää hyväkseen tätä tietoa, että täällä on kaksi attribuuttia. Siitä se ny tietää, että nytpä varaa muistia sen verran, että sinne mahtuu nämä kaksi attribuuttia. Eli tässä tapauksessa varaa muistia sitten kahden vempaimen verran. Ja tämä toinen on doublen kokoinen ja tämä ensimmäinen on stringin kokoinen ja oikeastihan tämä on sitten viite jonnekin se merkkijono. Eli nyt se on varannut muistia tuon verran. Ja nyt mun pitäisi tässä muodosteessa tehdä sen verran, että mä laitan tämä osoittamaan, jos tuolta kutsutaan, että mikä se meidän kissan nimi oli, Miuku. Kutsutaan, että halutaan alustaa se Miukuksi, niin silloin me laitetaan tämä osoittamaan merkkijonoon Miuku. Ja sitten jos tuolta kutsutaan, että 900, niin me tuonne yritetään saada 900. Ja millä tavalla me ne saadaan, niin tällä muodostajalla on aina käytössä viite siihen muistialueeseen, mitä se nyy varaa sille. Ja oikeastaan kaikilla olion metodeilla on viite siihen muistialueeseen, mikä sille oliolle on varattu. Ja sen viitteen nimi on aina this tässä kielessä. Joissakin kielessä nimi on self. Se vähän riippuu kielestä. Eli jokaisella olion metodilla on käytössä viite siihen omaan muistialueeseensa. Ja nyt jos mä haluan kissan nimeen laittaa joskus, niin nyt mä sanon, että sitä mun viitettä pitkin mennään sinne mun nimeen ja sinne mun nimeen sijoitetaan tuo parametrina tuotu nimi. Ja tämähän ei tietenkään sijoita mitään, vaan tämä laittaa sen tämän minun nimiviitteen osoittamaan samaan paikkaan, mihinkä tuo parametrina tullut nimiviite viittaa. Mutta sen immutable-ansiostahan siinä ei tapahdu mitään vahinkoa. Ja sitten minun paino laitetaan samaksi kuin se parametrina tullut paino. Ja nyt se meidän kissa on alustettu tuolla tavalla. No sitten kissa ääntele. Mä voisin hakea jonkun äänitiedoston tässä ja soittaa se äänitiedosto, niin kuin se soitettiin äsken tuossa pelissä, mutta oikeastaan sen verran, että nyt tässä versiossa tämä ääntele on vaan että se kissa sanoo meille miau. Ja nyt tämä meidän ohjelma olisi sitten, lainausmerkki puuttuu, ohjelma olisi sitten semmoinen, että kun se lähtee käyntiin se ohjelma, niin se kissan käskettiin äänellä kaksi kertaa, eli se sanoo silloin miau, miau. Sen mustin käskettiin äänellä, mutta se mustissahan ei ole toteutettu mitään siihen ääntelyyn liittyvää, niin siinä kohti ei tapahdu nyt mitään. No sitten mä voisin haluta se, että se kissa silloin kun se käsketään tulostaa, niin se kissa tulostaessaan, tai kun sitä pyydetään, että minkälainen sä oot merkkijonona, niin se kertoisi meille, että mä oon merkkijonona semmoinen, että mun nimi on tämmöinen välilyönti ja paino. Elikkä nyt siellä on ennestään olemassa metodi to string. Ja tämä override tarkoittaa sitä, että se valmiiksi sinne luokkaan tehty to string metodi, niin siitä tehdään uusi versio, overridataan, ylikirjoitetaan se vanha versio. Ja tämä on hyvä, että tässä kielessä pitää sanoa se, että tämä nimenomaan korvaa olemassa oleva, niin silloin kirjoitusvirheestä jäähän kiinni. Nimittäin jos mä tähän vahingossa yrittäisin kirjoittaa t-string ja sitten ihmettelisin, että tämä ei ikinä toimi, niin tämä jäisi nyt kiinni siitä, kun mä valehtelen, että mä overridaan mukaan metodin t-string, mutta semmoista ei ole ennestään olemassa, eli se overridaaminen ei ole mahdollista. Toki mä saan tehdä sinne metodin t-string, jos haluan, mutta silloin mä en overridaa sitä olemassa olevaa. Eli nyt mä haluan nimenomaan, että mä teen uuden version sitä toStringistä, ja silloin kun mä sanon täällä, että miuku tulostetaan, niin oikeasti tässä se on ihan sama, vaikka tuohon kirjoittaa sitten miuku.toString. Eli kutsutaan sitä miukun merkkijonoksi muuttavaa juttua, ja sitähän te olette käyttänyt joissakin yhteyksissä jo, ainakin String Builderin yhteydessä, että se osaa muuttaa itsensä merkkijonoksi. No nyt meillä on sitten sen verran ohjelmaa, että se miuku siinä naukuu, ja sitten kun se tulostetaan se miuku, eli kutsutaan sen toStringiä, niin sitten se kertoo meille, että mikä sen nimi on ja paljon se painaa. Meidän koira ei vielä osaa samoja temppuja, mutta äkkiä, kun me saadaan se koira tekemään samat temput, kun me tehdään sillä tavalla, että me sanotaan, että koira ääntele on samanlainen, mutta eihän se koira sano noin, vaan meidän koira sanoo sitten hau hau. Ja sitten koiran to-stringiksi muuttaminen, niin sehän on ihan sama juttu kuin tuo kissan stringiksi muuttaminen. Paitsi en muistanut tänne koiraa laittaa niitä attribuutteja, eli sen takia se tuossa uikuttaa, että se ei tiedä mikä tuo nimi on. Eli laitetaan vielä nämä samat attribuutit tuonne meidän koiraankin. Noinikkäästi. Ja nyt se on onnellinen tässä. No, minkä takia mulla ei sen kissassa eikä koirassa, ei tuossa nimen edessä this, niin te saatte kirjoittaa this tuohon, koska se puhuu nyt nimenomaan omasta nimestään, omasta painostaan. Eli tuossa saa lukea this.nimi, this.paino, mutta ei ole pakko olla. Eli nämä kielet C++, Java, C-sharp on rakennettu sillä tavalla, että saa käyttää sitä this-viitettä, mutta saa olla käyttämättäkin, jos haluaa. Eli siinä jokainen valitsee itselle se oman kirjoittamistavan. Että jos tuntuu siltä, että se on selkeämpi kirjoittaa, niin kirjoittaa sen. Tai että se tulee harmaana tuossa, niin tarkoittaa sitä, että se voidaan yksinkertaistaa, että sitä ei ole siihen pakko laittaa. Minkä takia tuossa mun oli pakko laittaa se? Eli mä voin tässä kyllä kirjoittaa se ilmankin, se antaa se mulle varoituksen siitä. Niin nythän käy sillä tavalla, että nythän tämä nimi on tuo muuttuja tuossa, mikä tuli parametrina. Ja nyt mä tekisin sijoituksen, että samaan muuttujaan pistetään se sama arvo, mikä siellä on, eikä kosketakaan siihen minun omaan nimimuuttujaan. Toinen tapa olisi ollut, että mä käyttäisin tässä eri nimeä, vaikka i niin kuin alustusnimi. Niin silloin mun ei olisi täälläkään pakko kirjoittaa sitä this piste. Mutta hyvin monesti se käytännössä tehdään sillä tavalla, että nämä alustusparametrien nimet on sama kuin tuon luokan nimi. No niin, nyt meillä on semmoinen ohma, missä kissa naukuu ja sitten koira sanoo hau hau. Miuku kertoo itsestänsä, mutta koirapa ei osannut kertoa itsestänsä, koska hosuin tässä, enkä uskonut näitä varoituksia, missä se sanoo, että oot aika pökelö jätkä, kun oot esitellyt tänne attribuutin nimi, mutta et koskaan sitä on missään kohti alustanut. Eli se kyllä varoitti mulle tästä ongelmasta. Eli nythän mä en koiraan muistanut tehdä sitä alustusta loppuun tässä. Eli toki myös koirassakin pitänyt täällä muodostajassa sanoa, että alustetaan ne koirajutut noilla tiedoilla noinnikkäästi. Ja mitä me äsken huomattiin, niin tuo paino oli 0, kun mä en sitä koskaan ollut alustanut. Eli se on luvattu asia näissä kielissä, että attribuutit, joita ei ole alustettu, niin ne ovat 0-arvoisia. Samalla tavalla kuin taulukko luodaan, jos ei sitä alusteta sitä sisältöä, niin se on 0-arvoista alkiota täynnä. Ja nyt se toimii meille, että musti on ton kokoinen ja miuku on ton kokoinen ja sitten se yksi ei ilennyt kertoa omaa painoansa, niin se ei siellä, sitä ei koskaan tulostettu siellä. No niin, siinä oli pikakurssi olioista. Olioista kysyttävään. No nyt jos mä haluaisin tehdä matoluokan tänne, mä tunnen paljon eläimiä, muun muassa mato, niin nythän naapurin poika mulle kertoo hyvää ideaa, että copypastetaan tämä tästä ja vaihdetaan kaikessa kohdassa, missä lukee kissa, niin sen tilalle mato, niin mä oon saanut matoluokan. Ja tokihan mä näin saisin tehtyä, mutta ei siinä pitkän päälle olisi mitään järkeä siinä hommassa. Eli täytyy olla joku fiksumpi tapa, ja se fiksumman tavan nimi on perintä. Eli nythän kun me katsotaan näitä meidän kissaa ja koiraa, niin me ollaan tilanteessa, että jos mä katson kissan koodia, kissan koodi on leikisti tuossa, koiran koodi on leikisti tuossa, niin nyt niissä koodeistahan on tuota pientä eroa vaille, eli lähinnä tuo ääntele. Sitä eroa vaille, niin ne on samanlaisia ne koodit. Ja perinnän idea on sitten se, että tämä mitä meillä on yhteistä koodia kaikissa luokissa, niin tehdään siitä, eli tuosta valkoisesta osasta, eli se edustaa sitä koodimäärää, mitkä on samanlaisia molemmissa luokissa, tehdään siitä oma luokka, ja sitten peritään siitä se luokka, missä on nuo kissa-ominaisuudet lisättynä, ja sitten se toinen luokka, missä on koira-ominaisuudet lisättynä, ja olioporukka piirtää tästä sitten tästä perinnästä tämmöisen kaavion, että me peritään, tuohon piti tulla nuoli tuonne ylöspäin, eli me peritään peritään tänne luokkaan kaikki tuon ominaisuudet, tehdään vähän muutoksia sinne, peritään tähän toiseen luokkaan toisen ominaisuudet, tehdään sinne vähän muutoksia. Ja tuo perintä tehdään sitten sillä tavalla, että mä teen tänne nyt sitten mallin vuoksi uuden projektin, johon mä teen sitten sen perintähomman, uusi projekti, jonka nimi on sitten Eläimet perimällä, joka on siinä kansasnäteen listauksessa. Kanssa sinne listauksessa ja mä haluaisin, että tuolla Eläimet perimällä mulla olisi täsmälleen samanlainen pääohjelma. Eli mä haluan, että tämä toimii just niin kuin mä äsken suunnittelin. Eli tossa ei olisi mitään eroa. Mutta sitten mä haluaisin kuitenkin, että mä en tee sitä kissaa niin tyhmästi kuin mä tein äsken. Ja sen takia mä aloitankin sitten sillä tavalla tämän, että tehdään sinne ensiksi luokka eläin, joka on oikeastaan ihan suora kopio sitä äskeisestä kissasta. Mulla meni väärään välintää. Mä siirrän sen tuohon luokan ulkopuolelle. Se voi olla tuolla luokan sisälläkin, mutta mä mieluummin siirrän tuonne luokan ulkopuolelle. Ja nyt se on huonosti formatoitu, niin formatoidaan tämä uudestaan, eli Advanced Format Document, niin nyt se on formatoitu. Mä otan nämä kommentit tästä versiosta pois, niin mä saan tämän pikkasen lyhkäsemmäksi, että me nähdään paremmin, mitä täällä on näitä asioita. Noi, eli laitetaan tähän just ne samat asiat tähän eläimeen, mitä äsken laitettiin kissaan. Eli täällä on se nimi ja paino, tehdään tänne muodostaja, ne tulee nimi ja paino. Alustetaan ne omat attribuutit, tehdään sinne ääntele-metodi. Otetaan tuo virtuaal sitä pois vähäksi aikaa. Tehdään sinne ääntele-metodi. Ja nyt kun meillä on sinne yleinen eläin, mistä ei tiedetä mikä eläin se on, niin se ääntelee vaikka sanomalla kysymysmerkkejä. Tai sitten se olisi ihan hiljaa. Ja sitten se merkkijonoksi muuttaminen tuossa noin. Ja nyt kun mä haluan tehdä kissan, niin tehdään se kissa nyt sitten yksinkertaisemmin. Eli sanotaan sille kissalle, että kissaluokka onkin semmoinen luokka, joka perii kaikki ominaisuudet, mitä on eläinluokassa. Ja tätä te olette käyttänyt koko kurssiajan nyt, joten ensimmäinen jypeli oli tämmöinen, mikä perii. Eli se ensimmäisessä jypelissä jo oli tossa, että te teette sen peliin, joka perii sen physics gamein. Eli te olette käyttänyt tätä jo. Ja nyt tulee tavallaan tarkemmin näköiselle, että mitä se on tarkoittanut. Eli nyt kissaluokka saa kaikki ne, kissaluokassa on ilman muuta kaikki ominaisuudet, mitä on tuossa yleisessä eläinluokassa. Mutta murheena on nyt sitten se, että tämä kissa ei osaa alustaa itteensä. Ja tämä on tämän kielen huono ominaisuus, mistä mä en tykkää. Eli mun on pakko kirjoittaa tänne kissaan nyt kuitenkin muodostaja. Delfissä sitä ei tarvitsisi tehdä, C-Sharpissa ja Javassa se pitää tehdä. Eli tämä kissan muodostaja tehdään sillä tavalla, että jos mä haluan tehdä kissan, meillä on tietty nimi ja paino, niin sitten mä teen sen sillä tavalla, että mä kutsun sen kissan perityn luokan muodostajaa arvoilla nimi ja paino. Ja sitten ei välttämättä jää tänne koodiin mitään. No niin, koirasta se ei meille tykkää, tehdään koiralle sama asia. Eli tehdään tänne koirakin täsmälleen samalla tavalla. Eli koira on meillä luokka, mikä perii ton yleisen eläimen. Ja sitten sen metodin muodostajan nimi on sitten pakko olla sama kuin se luokan nimi. Ja nyt tämä on syntaktisesti oikein, me voidaan ajaa se. Se näyttää toimivan sillä tavalla, hetkinen, tämä meni liian hienosti, koska olin niin tyhmä, että en tehnyt tässä oletusprojektissa uudesta. Eli se toimii sen verran, että se osaa tulostaa sen miukun, se osaa tulostaa sen mustin, mutta se ei osaa äänellä oikein, koska ei me olla kissaan tehty sitä, että miten kissa ääntelee. Eli nyt, koska mä kutsun täällä miukulle, että ääntele, niin miuku osaa kaikki samat temput, mitä eläin osaa. Me mennään tänne eläimen äänteelle ja tulostetaan 3 kysymysmerkkiä. No, jotta mä saan ton ääntelemään oikealla tavalla ton kissan, niin tehdään siihen kissaan se ääntele. Ja nyt tällä kertaa me sitten tehdään siihen kissaan. Joo. Noi, niin se osaa sanoa miau. Ja tehdään koiraankin se ääntele. Se vähän valittaa meille. Naapurin poika sanoo, että ei ne vihreät mitään haittaa, ne on vaan varoituksia. Ei niistä kannata ottaa tosissaan. Ne kannattaa ottaa aika tosissaan nuo vihreät varoitukset. ja meidän koira sanoo hau hau, noin. Ja nyt se nyt näyttäisi toimivaa ja voitaisiin olla aika ylpeitä, että nyt me osattiin tehdä perimällä sinne kissa ja koira. Mutta ei tämä mene ihan niin hyvin nyt, eli nyt jos mä tekisin tänne vaikkapa eilisen oppien mukaan listan, jonne talletetaan eläimiä. Tässä on se hieno, että nyt mä käytän tämmöistä ominaisuutta kuin polymorfismi, eli monimuotoisuus. Eli koska kissa on peritty eläimestä, niin mä voin tallettaa eläintyyppiseen taulukkoon kissoja. Koira on peritty eläimestä, mä voin tallettaa sinne koiria. Perinnestä muuten hei semmoinen asia unohin sanoa, että te voitte periaatteessa periä mitä tahansa, mutta jos olette oikein niin kuin uskotte olio-ohjelmien sääntöjä, niin teidän pitäisi pystyä sanomaan tässä kohti, että isö. Eli jos te voitte hyvällä omalla tunnulla sanoa, että kissa on eläin, cat is an animal, jos te voitte hyvällä omalla tunnulla sanoa sillä tavalla, niin se perintä on järkevää. Jos te teette esimerkiksi autoa ja teillä on moottori jo valmiina, niin ei voi hyvällä omalla tunnulla sanoa, että auto on moottori. Ei se kuulosta hyvältä. Te sanotte, että a car has a motor, eli te käytätte, että autossa on moottori, silloin ei ole kyseessä perinnästä, vaan silloin on kyseessä koostamisesta. Eli meidän kissassa oli nimi, meidän kissalla on paino, eli tämä on has-suhde, kun me laitetaan attribuuttia sinne olion sisälle. Eli nyt miettikää sen perusteella, että onko se perintä järkevä vai ei. No niin. Mutta sen perinnän ansiosta mä voin tehdä taulukollisen tai listan, jonne talletetaan eläimiä, mutta oikeasti ne, mitä ne talletetaan, onkin niitä, mitä on sieltä peritty. Eli mä tekisin tänne nyt vaikkapa listan eläin, jonka nimi olisi vaikka eläimet, ja silloin mä tietysti alustan sen, että new list eläin, ja jos en mä sinne aluksi laita yhtään eläintä, niin se on tyhjä. Ja nyt jos mä lisäisin tuonne eläimet listaan nytten vaikkapa sen meidän miukun lisäisin, niin nyt siellä eläimet listassa olisi yksi otus, ja mä lisään sinne vielä sen mirrin, niin siellä on kaksi otusta, ja sitten mä lisään vielä sinne mun eläimet listaan mustin, niin nyt siellä on kolme otusta. Ja nyt mikä kiva puoli on, niin sitten mä voisin sanoa tuolle mun listalle, että mennäänpä se koko lista läpi, otetaan sieltä yksi eläin, eli ihan samalla tavalla kuin eilen mentiin int-taulukko läpi, tai int-lista läpi, niin nyt meillä vaan se yksi alkio sieltä, mikä otetaan, se on eläintyyppi, käydään ne kaikki eläimet läpi, otetaan sieltä yksi kerrallaan yksi eläin ja potkaistaan sitä, että ääntele. Ja nyt jos kaikki menisi putkeen, niin silloin se sanoisi siinä niin kuin miau miau, mutta kun se ei sanonut miau miau. Ja mikä tässä meni pieleen? Niin tässä meni pieleen nyt sitten se, että nythän tämä mun yksi otus, minkä mä otan täältä, niin se on eläintyyppinen. Ja nyt kun mä sanoin, että eläin ääntele, niin kun mä en ole mitään viksumpaa älynyt tehdä, niin tässä kävi sillä tavalla, että silloin kun me ollaan eläintyyppissä vehkässä, me mennään tänne ääntele ja tulostetaan tämä. Ja Javassa ei olisi käynyt näin, koska Javassa kaikki perintä on myöhäisellä sidonnalla. Tämä tarkoitti aikaista sidontaa, eli se käännös aikana jo päätti sen, että mäpä tulen kutsumaan tuossa sitä eläimen ääntele. Ja nyt me halutaan tähän myöhäinen sidonta, late binding, eli me halutaan vasta ajon aikana sen perusteella, että mikä otus sattuu löytymään sieltä meidän taulukosta jostakin kohti, niin sillä perusteella me haluttaisiin vasta päättää se, että miten se ääntelee. Ja se late binding saadaan tässä sillä tavalla aikaiseksi, että sanotaan tuohon, että tämä on virtuaalinen metodi. Jos ette tiedä, että kannattaako metodeissa tehdä virtuaalisia vai ei, niin hyvä nyrkkisääntö on, että älkää miettikö, tehkää kaikesta virtuaalista. Javassa kaikki metodit on virtuaalista. C++ssa on mahdollisuus valita, onko ne virtuaalisia, eli myöhäisen sidonnan metodeja vai ei. Ja se on ihan turhaa kikkailua nopeudella. Sillä on niin pieni nopeusero, että sillä ei ole mitään merkitystä. Naapurin poika voi teille sanoa, että älä laita siihen virtuaal, kun siitä tulee hidas, mutta älkää uskoko sitä. Tämä toString on jo valmiiksi ollut virtuaal. Ja sen ansiosta se on virtuaalinen metodi, niin sen ansiosta mä voin täällä overridata sen public, miten se tuli se override, mihin kohti se kirjoitettiin äsken. Override. Noin. Elikkä nyt mä täällä kissassa teen uuden version ääntelemisestä. Ja samalla tavalla mä teen koirassa uuden version ääntelemisestä. Eli tämä varoitus, mikä tässä äsken oli, niin tämä olisi kannattanut ottaa tosissaan. Eli tämä sanoo, että tämä peittää näkyvissä se eläimen ääntele, mutta silti se ei ole virtuaalinen metodi, eli siinä käy todennäköisesti meille huonosti. Eli jos mä olisin heti uskonut sitä ja tehnyt niitä overridattuja virtuaalisia metodeja, niin silloin se olisi toiminut ja mulle olisi käynyt tällä tavalla, että kun mä menen sen taulukon läpi ja tulostelen niitä, niin mä saan tehtyä niille ne temput. Eli nyt kun mä teen olioita, joilla on samat ominaisuudet, niin sen jälkeen mä voin käsitellä niitä kaikkia olioita niin kuin yhtenä karjalaumana, sillä miettimättä sitä, että kuka on mitä tyyppiä. Ja kaikki nämä graafiset kikkareet, mitä käytätte, Jypeli ja mukaan lukien perustuu tähän ideaan, eli tuon polymorfisen käyttämiseen. Eli mikä tahansa graafinen vehe teillä, missä teillä on nappuloita ja laatikoita, mihin voi kirjoittaa ja niin edespäin, niin kaikki ne graafiset kikkareet, nappulat, listboxit, muut, periytyy yhdessä tämmöisestä graafisesta komponentista. Ja nyt te sitten itse tämmöinen ikkuna, esimerkiksi niin kuin meillä on tämä Visual Studio tässä, niin tämä vaan koostuu kasasta graafisia komponentteja, ja Visual Studio ei tiedä, mitä ne komponentit on. Se vaan sanoo jokaiselle komponentilta, piirrä itse siihen kohti, piirrä itse siihen kohti, piirrä itse siihen kohti. Ja sen mukaan, mitä se komponentti on nyt sattunut perimään niitä ominaisuuksia, niin sen perusteella se piirtää sen se oikealla tavalla. Ja sen takia Jypelissä on meille se Physics Object, että te lisäätte niitä Physics Objekteja vaan sinne peliin, mutta itse se objekti voi olla ihan erinäköinen kuin toinen objekti. Joo, ja tämän ominaisuuden nimi oli polymorfismi, eli se tarkoittaa sitä, että meillä voi olla viite olioon, mutta se olion päästä voi löytyä joku toinen tyyppi kuin me ajatellaankaan. Ja se on hieno ominaisuus. Se on mun mielestä ehdottomasti tärkein ominaisuus minulle henkilökohtaisesti koko olio-ohmoinnissa. Okei, nyt tuossa oli pikakurssi siitä, että mitä on oliot, luokat, miten me peritään siellä, ja nyt katsotaan sitten vielä muutama minuutti nopeasti sitten sitä, että miten se oli tehty se meidän äskeinen luokka. Eli nyt sama idea, mä toivon nyt semmoista graafista koiraa, ja minkälainen se mun graafinen koira, niin mä oon sille vienyt parametrina tiedoksi, että kun sä synnyt, niin synnyt tähän peliin meille, synnyt mitähän tää 200, varmaan sen koko. Eikö sehän näkyy tosta? Joo, se on sen koko, sitten mihinkä kohtaan se syntyy, eli keskelle näyttöä, ja sitten se kantaa rinnassaan lappua, ja se lukee musti. Eli nyt mun jokainen kissa ja koira, niin niissä lukee musti tai mirri sen mukaan, kun se on tuommoinen lappu siihen laitettu mukaan. Eli samalla tavalla kuin äsken, niin mä toivon, että voiko olisi hienoa, kun olisi semmoinen koiraluokka, olisipa semmoinen kissaluokka, ja voin tunnustaa ihan rehellisesti, että tein tämän sillä tavalla, että tein ensin kissaluokan ja sitten tein koiraluokan ja huomasin, että oho, tulipa samanlaiset luokat. Ja sitten äkkiä, ennen kuin kerroin kenellekään, niin otin sen yhteisen osan ja tein sitä eläinnimisen luokan. Eli mitä koiraluokassa nyt on, niin mennään katsomaan, mitä koirassa on. Niin koira on perinyt yleisen eläimen ja lisännyt sinne vaan sen, että miten se koira ääntelee. Eli nyt se sitten sitä ääntelytilanteessa sitten soittelee koiran äänen. No sitten kissa on vastaavasti peritty eläin, ja kissa ääntelyssä sitten soitellaan kissa ääni, jotka Tenavalle ulkoistin tämän audiovisuaalisen suunnittelun, ja se teki sitten mulle äänet näihin ja kuvat näihin peliin. Elikkä nyt se on sillä eläimessä se kaikki asia, paitsi sen verran, että nyt mä oon tähän tehnyt, että kun tänne tuli parametrina, että mihinkä peliin tää laittaa itsensä, niin me sitten, kun me alustetaan itsemme, niin me kutsutaan samalla tavalla, kun se kissa kutsui äsken sen kantaluokan muodostaja, niin me kutsutaan sen kantaluoka, eli eläimen muodostaja, sanotaan, että luo itsesi tuonne tämän levyisenä, tuon korkusena, tuohon paikkaan, laita tuommoinen nimi sinne ja laita itsellesi vielä tuommoinen tagi, eli tämä on eri kuin se nimi, eli tämä koira viittaa nyt siihen tagiin, millä me tunnistetaan niitä törmäyksiä. Ja sitten me ollaan lisätty tähän koiran tapaukseen, että koira kun törmää, ja tämä his viittaa nyt nimenomaan siihen otukseen itteensä, eli sen koiraan. Eli tuohon kollisohändleriinhän me on viety aina parametrina joku Igori ja joku pallo tai sillä tavalla. Niin nyt se toinen törmääjä on nimenomaan se koira itse. Eli nyt me ollaan lisätty sinne peliin, että kun koira törmää vekottimen, missä lukee luu, niin se menee aliohmaan syö. Kun kissa törmää vekottimen, minkä tunnisteena on hiiri, niin se menee aliohmaan syö. Ja tehdään samalla tavalla hiiri. Hiiri perii eläimen samalla tavalla, samanlaiset alustukset, mutta pistetään tähän sillä tavalla, että hiiret, kun ne syntyy, niin ne ei eläkään kuin 10 sekuntia. Eli hiirelle annetaan lyhkäisempi eli-ikä kuin muille. Kissat elää ikuisesti siellä ja koirat, mutta hiiri elää 10 sekuntia. Ja sitten jos hiiri törmää otukseen, jonka nimi on juusto, niin se syö sen. Sitten kun hiiri häviää sieltä pelistä, eli lisätään tänne käsittelijät, kun hiiri häviää pelistä, niin silloin luodaan siihen hiiren nykyiseen paikkaan 0,8 kertaa kooltaan oleva luu. Ja sitten kun hiiri syntyy, niin luodaan hiirelle aivot. Eli hiirelle luodaan semmoiset aivot, että se osaa seurata juustoa. Eli täällä on tuotu parametrina, että kun hiiri luotiin, se tuotiin aina parametrina, että mikä on sen hiiren juusto. Ja se oli täällä, kun me luotiin tätä ruokaa, niin me luotiin ensiksi juusto ja sitten luotiin hiiri, jolle vietiin parametrina, että sä seuraat tuota juustoa. Ja sen ansiosta nyt nämä, aina kun hiiri syntyy sinne, niin kattokaa, sillä jokaisella hiirellä on juusto, mitä kohti se menee. Eli se satunnaiseen paikkaan arvotaan tuo hiiri ja juusto, mutta jokaisella hiirellä on sitä juusto, jota kohti se kipittelee. Ja sitten jos ei ne saa sitten riittävän pitkään aikaan syötävää, se eli-ikä, mikä niille annettiin, se 10 sekuntia. Jos se 10 sekuntia tulee täyteen, eikä se saa uutta juustoa, niin sitten se hiiri kuolee siellä ja sen tilalle syntyy tuo luu. Koska me sanottiin täällä sillä tavalla, että kun hiiri kuolee, niin silloin siihen kohdalle, missä hiiri oli sitä kuolemaa tekemässä, niin siihen syntyy se luu. Ja nyt se hiiri, kun sille tuotiin parametrina se juusto, mitä se seuraa, niin me luodaan sille aivot, joka osaa johdatella se hiiren sinne juuston luokse. Ja sitten laitetaan ne aivot se hiiren aivoiksi. Ja nämä on tyhmät aivot, ne menee ihan suoraviivasti kohti sitä juustoa, ne ei älyä koiraa eikä kissaa väistää. Ja sen takia noita hiiriä tulee, ja se kissa siellä vaan on paikallaan, niin ne hiiret kyllä kävelee se ylite ja se kissa saa ne sieltä syötyä. Noniin. Missä lihominen oli, niin hyvä kysymys. Lihominen on siellä, että nytten sama juttu kuin äsken siinä eläimessä, niin tehdään ne kaikki ominaisuudet tänne eläinluokkaan. Tehdään eläinluokasta sen Jupiter Physics-objektin kaikki ominaisuudet. Sitten sinne tehdään attribuutiksi nimi. Tässä on property, mistä en ehdi tänään enempää puhua. Tämä vaan helpottaa, että sitä nimeä ei voi kukaan muuttaa. Me voidaan kysyä siltä eläimeltä nimi, mutta sitä ei voida muuttaa miksikään. Sitten tämä on vaan sitä varten, että käytetäänkö me siinä vasemmalle vai oikealle menevää kuvaa. Eli jos mä tuolla mun koiralla liikun täällä, niin sen mukaan meneekö se vasemmalle vai oikealle, niin mä peilaan ton koiran kuvan tai on peilaamatta. Ja samalla tavalla kissakin periaatteessa, jos mä käsken sen kääntyä, niin se vaihtaa sen kuvan. Eli sitten täällä eläimessä, kun se liikkuu, niin me täällä katsotaan, että onko se menossa vasemmalle vai oikealle se eläin. Ja sillä perusteella sitten laitetaan tuo kuva joko toisinpäin tai toisinpäin. Okei, kun me luodaan se eläin, niin se tuli parametrina, että mihin paikkaan, mikä kuva laitetaan siihen eläimen kohdalle. Ai niistä tunnisteita käytettiin muuten hyväksi sen lisäksi, että siellä on tunniste siihen, niin sitä käytettiin vielä hyväksi, että siellä on kissa ja koira ja hiiri nimiset kuvat. Eli me sen niminen kuva laitetaan sille otukselle, laitetaan sille semmoinen tagi, tehdään sitä sen kokoinen kuin pyydettiin, paitsi sitten lasketaan sen korkeus ja leveys sitten suhteessa, että jos se kuva on piirretty eri muotoiseksi, niin sitä ei tule laatikon muotoisesta otuksesta. Sen nimeksi laitetaan ihan niin kuin S laitettiin, se parametrina tullut nimi. Sitten sille luodaan kaulaan se merkki, että onko se minkä niminen, ja lisätään se labeli siihen otukseen itseensä. Huomatkaa, nyt ei ole lisätty peliin sitä labeliä, vaan se lisättiin siihen kissan tai koiran päälle. Ja sen takia se labeli kulkee aina sen koiran tai kissan mukana automaattisesti. Ja sitten siihen peliin lisätään se otus, mikä luotiin, laitetaan can rotate false, koska se on kurjaa, että jos emme tuota laitetaan, niin se on kurjan näköinen, kun ne otukset pyörii sitä mukaan, kun ne menee. Eli sen takia kansi joillekin otuksille sanoo, että ne ei osaa pyöriä, niin se on fiksumpi siinä. No sitten nuolinäppäimiä varten, niin meillä on liikumetodi, millä sitä tönästään, ihan niin kuin tönästiin meidän palloa aikanaan, ja katsotaan, että pitääkö se kuvaa peilata vai ei. Ja sitten yleinen eläimen ääntele ei sano yhtään mitään, eli peruseläin ei ääntele millään tavalla nytten. Sitten syöminen on sitten, eli tässä on nyt se, mitä kysyttiin, että missä se lihoo, niin meille tulee syömistilanteessa parametrina, eli syöminen oli törmäys. Eli tämä on ihan normaali törmäyskäsittely, ja tulee parametrina, että kuka törmäs kehen. Eli jos kissa törmäs esimerkiksi hiireen, niin me tuhotaan se hiiri, kasvatetaan itteemme 10 yksiköllä, ja sitten sanotaan se meidän ääntelyominaisuus. Eli nyt aina kun kissa syö hiiren, niin se sanoo automaattisesti nyt miau. Jos koira syö luu, niin se sanoo automaattisesti miau. Mutta koira ei välitä hiiristä yhtään mitään. Niitä se ei syö. Mutta jos mä haluaisin, että koira söisi hiiriä, niin taas aika helppo juttu. Eli jos mä haluan, että koira syö hiiriä, niin mä laitan tähän, että jos se törmää hiireen, niin se syö senkin. Ja nyt meidän koira osaa syödä hiiriä täällä. Noin. Mutta peruskoirat ei tykkää hiiristä. No sitten täällä on vielä lisänä sitten siihen, että täällä on savuta-efekti, jossa muuten on turhaan tämä if-defi, eli tämä ei viime vuonna toiminut, mutta nyt tämä toimii sillä monogeimissakin, että käytännössä kaikki pitäisi mennä sillä monogeimissa, mitä tässäkin menee. Eli tähän on tehty sitten savuttamisefekti, että siinä luodaan savu, jolla on tietty eliaika ja niin edespäin. Katsottiin eilen Jypeliin, ei sen yhteydessä, sen Angry Leikon yhteydessä. No sitten tämän on erikseen tehty vielä tämmöinen kantaluokka, eli tuo eläin oli kantaluokka, niin on tehty oma kantaluokka syötäviä otuksia varten, ja sitten luu on meillä tämmöinen syötävä vehe, ja syötävässä vehkeessä on sitten se, että kun se syötävä vehe sieltä häviää, niin silloin siitä tulee savua siihen kohtaan. Mä en tiedä, mitä sveitsiläiset tykkää, kun niiden juustot savuaa tässä, että jos mä joku päivä tuun töihin, niin ne oli ne sveitsiläiset, mitkä ei tykännyt mun juustoefektistä. No niin, eli sitten me sanotaan, että juusto on yksi syötävä ja luu on yksi syötävä ja sitten ne nytten savuuttaa, eli tämä olisi tässä ehkä tämä juuston savuuttaminen terveellistä ottaa pois tuosta, jos haluaa jatkaa elämää. Juustot seisoo 50 sekuntia sillä näytössä, luut seisoo sillä näytössä vain 2 sekuntia. Jos mä haluan, että koiralla on paremmat mahikset, niin mä voin pistää nuo luut tuolla olemaan pitemmän aikaa, niin nyt se koira ehtii joskus niiden luitten luokse sitten, kun niitä sinne tulee. Äsken se ei tahtonut ehtiä sinne, kun se 2 sekuntia oli liian lyhyt aika, eli nyt tuo elää 20 sekuntia tuo luu, ja mulla on hyvin aikaa mennä sitä syömään. Et sitä on ehkä fiksuin ottaa se omalle koneelle ja vähän aikaa katsella, kun ne liikkuu siellä. Itsestään pojatkin viihtyi hirveän pitkä aikaa ihan kiltisti, kun ne katsoi, kun tuolla vaan kissat lihoo. Mutta sitten jos se kohti voi haluta tehdä sille jotain muutoksia, niin voi katsella, että mikä nämä mitäkin vaikuttaa ja koittaa sillä tavalla päästä perille, että mistä tuossa on kyse. Nyt mä ehtinyt tehdä niitä kysymyksiä, onko siellä ketään paikalla. Että mun piti sen takia kysyä, että mä tietäisin, että pysyykö se meidän koneen hengissä. Onko siellä ketään enää paikalla on siellä. Kysytään kokeeksi, että nähdään, että toimiiko se kysyminen. Eli eilisestä kertauksena, jos mulla olisi lista, missä olisi reaaliluku ja sitten mulla olisi kokonaislukutaulukko, niin merkkionotaulukko määrä, ja nyt mä haluaisin tehdä aliohman etumerkit luvut, niin mitä mun pitäisi tohon kohti laittaa, että mä voisin kirjoittaa tämmöisen aliohmakutsun tänne. Koittakaa vastata oikein, mutta tärkeämpää on se, että jokainen vastaisi jotakin, että nähdään, että kuinka hyvin ne laitteet siellä pystyy nyt vastaamaan, kun se koko systeemi on siellä takana vaihdettu aika raakasti. Mun piti tuo äsken testata. Ei kukaan vastannut. Int-taulukko sai 4 ääntä, hyvä juttu. No answereita tuli 1 kappale. Kysytään vielä sitten tuo toinen kysymysmerkki, mitä tuohon tuli, niin vastatkaa, mitä tuohon toiseen kysymysmerkkiin tuli, että tuo kutsu olisi tuossa oikein. Eikö kukaan saanut vastattua mitä? Kävikö tässä oikeasti näin? No nyt tuli. Mitä? Ai niin, mä en sammuttanut sitä entistä kysymystä niinkö? No nyt se kysymys on loppu. Nyt mä kysyn uudestaan. Mä olis pitänyt silloin, kun oli paljon väkeä, niin kysyä tuo, että... Mutta siis mikä sulla tuli ongelmaksi sitten?